Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Velkommen til Double D's Definitive DVD Podcast, episode nummer 50.
Juhu!
Juhu! Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder...
Jesper Christiansen.
Jamen, hvor er Dennis?
Dennis, han er hjemme og er ved at skrive en ansøgning til sin ryggrad. Til ny ryggrad.
Nej.
Det tager stykke tid.
Nej, nu skal du være sød, Jesper. Han har fået fri.
Han har fået fri
helt
igen.
Helt legitimt.
Igen?
Ja. Stop it. men vi har et show i dag. Dig og mig, Jesper.
Ja.
Vi skal snakke igennem nogle film.
Det skal vi nemlig.
Og jeg har skrevet sådan en lille tekst her, som jeg gerne vil have lov til at læse op for dig.
Det gør du bare.
Okay, her kommer den. Klar? Go. Ej, det er ligesom om, det bliver lidt akavet, hvis jeg siger det på den måde.
Ja, jeg bare tager det mere naturligt.
Ja, ikke også?
Jo, lad det bare komme til dig.
Okay. Double D har fundet manden, vi vil ringe til, hvis en af vores familiemedlemmer bliver kidnappet. Anders W. Berlesen føler sig forfulgt overalt. Og Roman Polanski er en gammel gris. Lad os klynge ham op i nærmeste træ. Det er, hvad vi har på programmet i dag, blandt andet.
Det lyder lidt ligesom Dansk Folkepartis partiprogram.
Okay, jeg bliver kommet videre stille og roligt her. Har vi andet, vi skal i gang med inden selve anmeldelsen?
Nej, jeg synes bare, vi skal fyre den af. Jeg synes, det er nogle, som altid jo, spændende film, vi har på programmet i dag.
Synes du det?
Ja, det
okay.
Synes jeg.
Okay,
ja, også fordi jeg har valgt to af dem.
Det er godt. Skal vi lige sige, at folk skal huske Oscarsitet?
Det skal de i hvert fald.
For søndag.
Quiz.
Fordi når de hører det her, så er der eventuelt kun lige 2-3 dage tilbage.
Yeah!
Ja. Så
og man kan altså vinde 500 af de store.
Kroner, ja.
Oh.
Kroner. Altså gavekort.
5 kroner. 500 kroner på et gavekort, ikke?
Ja.
Her til...
Til laserdisken, ja.
Til laserdisken.
Simpelthen. Men også så får man bragging rights helt år.
Ja, det, altså det, pengene er ingenting.
Det er det.
Altså hvis
det
jeg vil donere pengene til en velgørende organisation, og så vil jeg, det kan jeg ikke.
Jesperfonden.
Jesperfonden. Jespers DVD-fond. Nå, ja. Anyway, men det er jo mere det, at jeg kan gå og svine alle mine venner til, fordi jeg er klogere end dem.
Ja, og det var rart at kunne gøre det en gang i hvert fald, ikke? Fordi det har du ikke prøvet så.
Jo, jeg kan huske, jeg kan huske tilbage i tiden, det var...
Hvad for et år var det?
Op til Titanic-året faktisk, jeg tror det var sidste år, jeg vandt.
Sidste år?
Det sidste år, jeg vandt, var Titanic-året. Siden dengang har du vundet hvert år.
Nej, ikke hvert år.
Er det snart 20 år nu eller sådan noget?
Det er 97, come on, det er ikke hvert år.
Det er 11 år. Jo, du har vundet.
Jesus, I'm good.
Jamen, hvad kan jeg sige? Men altså, ikke i år. I år, så tager jeg lige inden om.
Yes. Ja, jeg tror det også, fordi jeg synes, at min lucky streak er ved at være inde til en ende her. Og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at stemme med hjertet i år.
Ja, det gør det.
Det går aldrig godt.
Nej, det er det, jeg gør nogle gange.
Alright, det er altså bigoquiz.com, BIG-O-QUIZ.com.
Man lige vil jeg sige quiz, ikke?
Ja.
Quiz.
Hvor man går ind og finder quizzen og stemmer, og så gider vi ikke at fortælle mere om det, fordi nu har vi reklameret nok for det.
Ja.
Så Jesper,
ja.
Vi gør klar til nogle film, og så skal vi lige høre et lille filmcitat.
Mademoiselle, chocolat, gâteau. Tu veux savoir si j'ai passé de bonnes vacances, c'est ça? Je commence à te connaître, toi et ton penchant pour les petits jeux sadiques. T'es un malade, Bob. Faut que tu le saches. Tu te sers de ton métier pour évacuer toute ta merde.
Je suis content de te voir.
Det er den første film i stakken, Jesper. Det er en dokumentarfilm. Og jeg vil lige på forhånd sige, at vi har kun en enkelt gammel film, og så en masse nye, så vi har bare sådan blandet lidt rundt.
Ja.
Så det er ikke sådan, vi har gamle film først og nye film bagefter.
Det havde ellers på et tidspunkt, ikke?
Jo, men det er som regel, når der er lidt mere lige fordeling af gamle og nye film. Det er okay. Der ikke i dag, så det bliver lidt anderledes i dag.
Nå.
Vi er Rolls with the Punches og alt det der sådan noget.
Okay.
Det er også. Roman Polanski, Wanted and Desired, er dokumentarfilm af Marina Sinovic, tror jeg hun hedder. Og den handler jo ganske enkelt om Roman Polanski. Mere specifikt handler den om den der forfærdelige sag, hvor han kom til at pille med en 13-årig pige.
Ja. Måske forfærdelig for Roman, eller for en 13-årig pige?
Er det nu, man skal sige allegedly?
Helt jeg tror, jeg, ja. Tror han er rigtig god. Nej, altså, blev han ikke rent faktisk dømt for det?
Nej, han indrømmede, at han havde pillet ved hende. Nå, det gjorde han.
Så det er ikke allegedly?
Det er ikke allegedly, nej.
Og så tog han væk fra USA.
Ja. Og hvorfor han gjorde det og alt det der, det skal vi nok vende tilbage til. Fidusen var jo, at det var i 77.
Okay.
Og det var i, han stakkels Roman, han har altså ikke haft det nemt, vel?
Altså,
han har haft nogle store hits, og han var vildt og berømt, og han havde det hele. Og så bliver hans kone råmyrdet af Manson-familien. Hans kone Sharon Tate, ja, i 69.
Ja.
Og det virker lidt, som om han aldrig rigtig kom sig over det. Om det er nogen undskyldning for at pille på 13-årige piger, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det må en psykolog
fortælle. Hun sagde ikke, hun var 18.
Hun kunne godt passe for 18, ja, i de her billeder, men det er jo stadig ingen undskyldning.
Ah, nej, man må ikke.
Man skal tjekke driver's license, før man piller ved folk. Det er altid en god regel.
De skal passe med.
Ja, den har jeg holdt mig med til hele mit liv, og det har virket godt for mig. Så det synes jeg, vil bringe videre. må jeg lige se dit buskort?
Ja, foto-ID.
Ja.
Ja.
Ej, we kid. Men han har ikke haft det nemt.
Ej.
Han mistede sin kone
Er det med i dokumentaren så?
Det er med i dokumentaren, fordi okay, det jeg faktisk vil frem til er, at mere end egentlig at fortælle om han gjorde det eller ej, og hvorfor han gjorde det og sådan noget, den her film, så handler den rent faktisk mere om, synes jeg, om hvorfor han skred, hvorfor han stak af
fra det hele.
Ja, og det, okay, synes jeg er interessant, for det er jeg ikke klar over. Det var jeg ikke klar over, hvorfor han gjorde det. Han kan jo ikke sætte fod i USA nu. Han blev jo arresteret, hvis han sætter fod i USA. Og det hænger simpelthen sådan sammen, at han blev arresteret i 1977 der. Og han blev anklaget for at have pillet ved hende, den 13-årige pige, under en fotoshoot. Han skulle tage en billedserie til Vogue eller sådan en stil der.
Okay.
Og det anden gang, han havde gjort det med pigen, så hun kendte ham godt og sådan, fotograferet hende.
Okay. Ja, jeg blev lidt tvivl der.
Så hun kendte ham godt, og moren vidste, hun var der, og okay, kendte Roman, altså vidste, hvem han var, ikke?
Men havde de sexual intercourse, eller fortæller filmen noget om det?
Ja, lidt.
Lidt. Men det er ikke det, der er omdrejningspunktet?
Nej, fidusen er, at han bliver anklaget, han får en forsvar, der kommer en anklager selvfølgelig, og der er en dommer, og så starter mediecirkuset basically, ikke?
Mm.
Ham her, dommeren, er noget af det mest medielyderlige, jeg nogensinde har set.
Okay.
Og han elsker at være på TV, han elsker at fortælle om alle sine ting, og han elsker at ses med alle de kendte og sådan noget, så han er virkelig, det er ikke, altså, allerede fra start er der noget helt galt her.
Men nu ikke for at... Men ville han ikke under alle omstændigheder være blevet dømt for det? Jeg mener, det er vel... Altså, var det ikke en clear cut? Altså, han har haft sex med en mindreårig, må man ikke?
Jo, men fidusen er nemlig, at hun siger... Sådan råt skåret op her. Altså, hun siger... Hun kan ikke huske det. Hun besvimer, hvis nok. Hun har fået nogle piller. Der var noget champagne eller sådan noget i stil der.
Okay.
Han siger, at hun sagde vist nok ikke nej, eller sådan noget stil der. Filmen kommer ikke så meget ind i detaljer. Den er ikke så interesseret om, hvad der egentlig skete. Fordi han siger, han bliver anklaget for en masse ting og sådan noget, frem og tilbage og sådan noget. De finder ud af, at hvis han erkender, at han har haft sex med mindreårige, ikke alle de der voldtægtsanklager, ikke drugged en minor, eller hvad det sådan noget hedder og sådan noget. Hvis vi skubber alt det væk, så han siger kun ja til sex med mindreårige. Så kan de finde ud af noget, så kan de lave en deal eller sådan noget, så kan de, okay, finde ud af noget. Og det siger han ja til. Det, okay, siger han, det har jeg gjort, okay, fint nok. Så det retssagen skal handle om.
Okay, så basically, før man går i gang, og hvad man ellers ved om Roman Polanski, så er det cut in stone, at han har haft en, han har haft en seksuel oplevelse med en mindreårig.
Det kan man vist roligt sige, ja.
Godt.
At det... Jeg vil også sige, når jeg har set den her dokumentar, når man har set materiale og sådan noget, det har han. Han har opført sig, han har muligvis lavet mega brøler. Jeg tror ikke, han har lukket hende ind i sin hule med ondskab i sindet.
Ja, han er jo en charmerende mand. Og...
Han har den der franske accent og sådan noget, ikke? Altså, det er jo sådan noget, man faldt fuldstændig for i Hollywood dengang, ikke? Nu er franskmænd sådan lidt mere i lav kurs, må man sige.
Ja.
Men anyway, altså, det skete, ja. Okay, fint nok. Så kommer problemet. Og det er det, der egentlig er filmens fokus. Det er retssagen. Det er, hvad der skete dengang.
Okay.
At dommeren kalder anklageren og forsvaren ind på sit kontor, for eksempel, i flere tilfælde. Og så sidder de og aftaler, hvad de skal sige. Eller dommeren sidder og fortæller dem, hvad de skal sige. Og anklageren og forsvaren sidder sådan og kigger lidt underligt på hinanden. Hvad, okay, jamen, så siger vi det. Og siger dommeren, okay, det gør vi. Og så går de ud i retssagen. Og så og fremfører de det der lille cirkus, de har aftalt.
Okay.
Og første gang, så hopper anklageren og forsvaren med på det og sådan noget. Men så røvrender dommeren den senere. Og så finder han på et nyt lille cirkus ind i sit chambers der. Det er helt vildt forkert. Han har begået så mange fejl, den her dommer. Og i den her dokumentar, der har de jo simpelthen gjort det, at de har gået tilbage og interviewet de her folk for nylig, sådan for inden for sidste halvandet år eller sådan noget. Og de snakker med både anklageren og forsvaren. Og begge to siger, at dommeren har været fuldstændig out of order på et hvert tænkeligt plan.
Okay.
Han forsøger at røvrende Polanski flere steder. Så er det sådan noget med, at Polanski kommer i en mental undersøgelseshaløjsa i 90 dage, for eksempel. Og så hedder det så, jamen, når du ryger i fængsel i 90 dage, så kommer du ud efter 40, ikke? Fordi det gør man.
Ja.
Det er sådan almen kendt. Men dommeren, da dommeren finder ud af, at han bliver løsladt efter nogle dage, så, og folk begynder at stikke lidt til ham, nej, du lød ham Roman slip og sådan noget, så siger han, nej, nu skal det fandme være løgn, og så får han ham ind igen og sådan noget. Han bliver virkelig, virkelig, han træder på alle reglerne, alle rettigheder og sådan noget.
Ja.
Og på et tidspunkt, så er det sådan noget med, at han laver en deal og siger, nu gør vi sådan her. Og så præsenterer forsvaren det for Roman Polanski. Siger han, dommeren vil gøre sådan her, blam, blam, blam. Så spørger Roman Polanski, kan vi stole på ham? Og så siger forsvaren, nej.
Okay.
Og det er det, han stikker af.
Så stikker han af.
Ja.
Men hele
det forløb op til, det er simpelthen det, filmen handler om. Og forsøger at forklare, klarlægge, hvad det egentlig er, der er sket.
Men det lyder lidt på mig, som om, at det er den er jo... Lyder klart, som om den tager Roman Polanskis parti, fordi han er blevet uretfærdigt behandlet, eller hvad?
Både ja og nej. Den er fuldstændig på hans side, virker det på mig, som om velviden, at han er skyldig i det, han er blevet anklaget for, men ikke har fortjent den behandling,
han har fået. Men rettergangen var uretfærdig.
Lige præcis. Ikke? Okay. Og det er også derfor, at den... Jeg vil ikke sige, at den skøjter uden om sagen, fordi den handler selvfølgelig om sagen og sådan noget, men den forsøger ikke sådan at komme med svaret, ja, nej, han gjorde det og det, han pillede hende der og der og sådan noget, ikke?
Nej.
Den har nogle transcript fra interviewene og sådan noget. Den har noget interview med pigen, som jo har tilgivet Roman Polanski siden, skal siges. Ikke?
Okay, det har hun.
Ja, ja.
Okay.
Ikke at stadig det er nogen undskyldning, fordi folk skal stadigvæk straffes, hvis de har gjort noget forkert. Ikke?
Er der noget om han har haft kontakt til pigen siden? Eller?
Det tror jeg ikke, han har haft.
Nej.
Det virker ikke sådan. Men han har jo for nylig forsøgt at få retssagen i gang igen. Ikke?
Okay, det vil han gerne.
Ja.
Han ud af verden, som jeg lagt det bag. Det må også være irriterende at have sådan uafklaret.
Ja. Men vi skal også lige, altså nu gør man et stort nummer ud af, at han er stukket af til Frankrig og sådan noget. Altså det, han kommer fra, ikke?
Er han ikke på Polen?
Altså, jeg mener, det er der, han boede, før han tog til USA, ikke?
Ja.
Jeg mener, han bor ikke i USA. I USA er ikke hans hjemland.
Nej, nej.
Så han er ikke stukket af fra sit hjemland.
Nej.
Han kan bare ikke komme ind i USA.
Men han er dog jo alligevel løbet fra en retssag.
Sanders, jo, absolut, men det får det til at lyde, som om han lever i eksil. Det kan man jo ikke rigtigt, hvis man ikke bor der, hvor man ikke må gå ud.
Altså, jeg mener, det er ret svært.
Så det er sådan noget, der tit bliver...
At være eksilamerikaner, hvis man ikke er amerikaner.
There you go. Ja. Han er jo bare i landet for arbejde. Han var jo kæmpe hit dengang. Og Chinatown, og hvad hedder det, Rosemary's Baby og de der ting, ikke?
Fantastisk.
Der var mega gang ind.
Ja. Hvordan er den som dokumentar?
Jeg synes ikke, den er specielt god som film.
Nej, okay.
Men jeg synes, at emnet her er fantastisk. Altså, retssystemet er altid spændende at tage fat i.
Ja, ja.
Fordi det er unægteligt noget, der ikke kører på skinner. Skal vi ikke bare sige det?
Jo.
Så det er altid spændende at tage fat i sådan en sag. Og en sag, der har så høj profil som denne her, ikke?
Jo.
Så det synes jeg, den gør rigtig, rigtig godt. Og du har interviews med pigen, du har interviews med anklagerne og forsvarerne. Der er tonsvis af arkivoptagelser fra alle de der fester, hvor man ser de kendte bedler af dommeren. Og de virkelig, med de her få midler, interviews, arkivoptagelser, bedler, så får de skabt et rigtig godt billede. Også stemning omkring, hvad det er for en tid, vi er i og sådan noget, ikke? Blot det der med, at en fransk instruktør sætter fod i Hollywood, og alle falder for fødderne af ham, fordi... at de trænger til sådan noget, de trænger til noget spændende, han er anderledes og sådan noget, ikke?
Ja.
Alt det får den med, så den sætter sådan lidt ting i relief, hvad det er han, hvad det var for en person, og hvad det var for en situation, han var i.
Ja.
Og det er meget fedt, synes jeg.
Ja.
Det gør den godt, selvom den måske filmisk ikke er specielt original.
Nej, okay.
Så,
Er han selv med i filmen?
Nej. Kun på arkivoptagelser.
Ja. Okay.
Og jeg mener rent faktisk, at de ringede til ham, og han sagde nej pænt. Han sagde, okay, det lyder som en god ting, men nej. En af vores søsterpodcaster, brorpodcaster, hvad hedder det? Filmspotting har et interview med instruktøren for nogle afsnit tid. Jeg skal prøve at finde det, og så lave et link til det i shownoterne. Der kan man høre, hvad instruktøren har at sige om det hele her.
Ja.
Sådan lidt mere om processen og sådan noget.
Ja.
Så det er værd at tjekke ud.
Som dokumentarfilm, de er jo sådan på fremmarch, eller har været det et stykke tid nu.
Det har de været et stykke tid, ja. Der kommer flere og flere, ikke?
Ja. Altså, hvordan er dit forhold til dem? Hvordan har du det med dokumentarfilm?
Jeg kan sgu meget godt lide det.
Ja. Men det er jo ikke, altså, jeg er også meget begejstret for dem, men jeg synes alligevel, det er lidt mærkeligt at gå ud og købe dem. Fordi det er jo ikke så tit, det er sådan noget, man ser igen og igen.
Nej, altså jeg tror, det skal være meget specifikt. Det er virkelig sådan noget som, at jamen, der er jo 1000 dokumentarer om alle mulige forskellige ting. Der er 1000 dokumentarer om Vietnamkrigen. Jeg vil røre en eneste af dem. Jeg vil se dem måske, ikke?
Ja.
Men hvis du for eksempel har Vietnamkrigen som et af de store interesseområder, så er det fedt at have det der stående.
Ikke klart.
Og på samme måde, hvis du har Roman Polanski og Stanley Kubrick og nogle af de instruktører, er virkelig noget, du interesserer dig for, jamen så er det fedt at have de her dokumentarer om den stående ved siden af filmen, ikke?
Jo.
Så jeg tror, det er meget specialiseret, den gruppe, det henvender sig til. Det virker sådan i hvert fald.
Ja.
Det er ikke sådan en herre fru Jensen film, vel? Det bliver det aldrig, tror jeg.
Nej.
Dokumentarfilm. Jo, måske lige den der øko-dokumentar der, hvad hedder den?
Ja, Redplaneten.
Ja, Redplaneten.com, hvad det hedder. Ja. Som man skal have, for det er så man en dårlig menneske.
Ja.
Det er en af ude fra HBO Documentaries. Og når jeg læser det her, så sidder jeg og overvejer, gad vide, om det var derfor, at den ikke var kvalificeret til at deltage i Oscar-uddelingen, fordi den har været vist på tv først.
Nå ja.
Kunne det være grunden?
Ja, det kunne det
være. Fordi det er nok til at diskvalificere.
Ja. Ja.
Det snakker vi om i forbindelse med Oscar-halløjsaget, hvorfor den ikke var her, men... Ja. Jeg tror muligt, det er derfor.
Ja, ja.
Der er kommentarspor om instruktøren og klipperen, og i den her forbindelse er det jo selvfølgelig nøglemenneskerne i en dokumentarfilm, specielt når det er udtalt af arkivmateriale eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så er der, nu har jeg ikke tjekket det ud, men det står beskrevet som fraklippet scener, blandt andet interviews, og der er 2 timer af det.
Hold op.
Så de har haft masser af materiale, men det er en meget tight lille film.
Ja.
Så jeg synes, den fungerer godt, som den er. Så kan man altid tjekke det ekstra materiale ud, hvis man har lyst.
Ja.
Jeg ved mere.
Ja.
Wanted and Desired, Roman Polanski. Og det er meget sjovt. Titlen får vi afsløret til sidst i programmet. Det synes jeg godt, jeg kan fortælle her, for det er jo ikke sådan en stor clue. Men der sidder simpelthen hans venner og sidder og filosoferer over, hvordan Roman Polanski han stikker af til Frankrig igen.
Ja.
Og så bliver han stor og får Oscar-nomineringer og vinder Oscar og sådan noget. Ikke? Så sidder han bare der og siger... In France, he's desired, and in America, he's wanted. Og det er det må sådan der. Han kan stadig til den dag ikke sætte fod i USA, uden at blive arresteret.
Nej.
Hvilket er sjovt nok, fordi dommeren udtalte jo i den nye sag her, som lige blev afvist igen.
Okay.
Han siger, vi kan godt kigge på det, hvis Roman Polanski, han viser sig til retssagen.
Okay. Ja, det er sådan lidt af et paradox.
Ja. Og så står der til slut i rulleteksterne i filmen, at de har forsøgt at få sagen i gang igen for... Jeg tror, det var forrige år, eller forrige år igen, før dokumentaren kom på banen her, mener jeg, det var.
Ja.
Altså, et godt stykke tid før, mener jeg, ikke i forbindelse med den. Og så var der sådan noget med, når anklageren og forsvaren fandt ud af et eller andet, de ville godt gå med til det, og så fandt, var det dommeren eller sådan noget? Jeg tror, det igen var dommeren, der sagde, så skal vi have hele retssagen filmet, så kan vi godt finde ud af det.
Okay.
Og sagde Roman Polanski, nej. Så jeg ved ikke, om han er blevet røvrendt igen, eller om det...
Altså, jeg tror, der ligger selvfølgelig det i det, at det er en medie, mulighed for en dommer, og det er noget med, i Amerika bliver de jo valgt. Det er noget med, de selv skal betale for deres kampagne og sådan noget. Så det er ret vigtigt, at de får noget presseomtale som dommer.
Ja.
Og så tror jeg selvfølgelig også, det er noget med at gøre med, at man ikke kan lade en mand, der er en mediepersonlighed, slippe ustraffet for noget, han har gjort.
Nej.
Og så kan det være, at det er nok så lang tid siden, men han skal selvfølgelig have sin straf.
Ja, og så er der også det der med, at pigen har har sagt undskyld til, eller undskyld, hun har tilgivet ham.
Undskyld, jeg havde sex med dig.
Undskyld. Nej, hun har tilgivet ham, men det må man jo ikke, det må man ikke tage ind i. Altså, justice skal være blind, ikke også?
Jo,
altså,
jo.
Det skal den være. Den må ikke tage sådan noget ind i, fordi hvad så med den næste person?
Ja.
Kan man så tvinge en tilgivelse ud af personen, hvis man har sex med en mindreårig? Altså, nej, det går ikke.
Den er også
svær. Det må man se bort fra.
Den er svær at finde 12 nævningen til, ikke? Der ikke kender noget til sagen.
Jo. Er der en vis pointe i her? Skal det være kriteriet hver gang? Hvad gør man så i high profile, sagde jeg?
Jamen altså, man selvfølgelig kender de altid noget til, men jeg tror, de bliver valgt sådan rimelig tidligt. Og det er jo først, når retssagen rigtig går i gang, at aviserne får nogle facts ud fra politiet og fra anklageren og fra forsvarerne, så de rigtig kan profilere det. Indtil da er det jo meget gætterier, ikke?
Jo,
og de må jo ikke gætte i medierne på, at der er en eller anden, der har gjort det. Altså.
Skal jeg vide, om det også er derfor, han har nægtet at udtale, eller ikke har vil udtale sig til dokumentaren, fordi så er der en mulighed for, at der stadig kan være fair play i en retssag?
Ja.
Måske.
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 Måske et eller andet sted for ham, kan man sige, hvis man skal være lidt hård, at så længe han ikke er blevet dømt for noget, så er han egentlig heller ikke skyldig.
Ja, men det er lidt technicality i den her sag.
Det er lidt.
Så
nej, indrømme, at han har gjort det, men ja. Altså, det kan jo have været under presseren. Jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg har ikke set den.
Det er lidt fishy. Det er en interessant tag, og det er en interessant dokumentar,
ja.
Synes jeg. Så vær tjekket ud.
Vær tjekket ud.
Jesper, du har den næste.
Jeg har
den
næste.
Det er aftens eneste gamle film. Gamle udgivelse, vil jeg hellere sige.
Gamle udgivelse, ja.
Som kræver
eller
lidt historie.
Eller udgivelse, hva? Eller... Ja.
Fordi, Jesper, den har vi anmeldt før.
Det har I, ja.
Ja.
Og I var... Ja, det er jo lidt sjovt, at vi tager den op igen.
Det er første film i Double D i vores 50. episode. 50. 20. siger man stadig det nogle dage. 50. 20. episode, at vi anmelder en film igen.
Ja. Og det, så vi bruger ikke så meget tid på den. Fordi vi skal, okay. Fordi den har været igennem møllen en gang.
Ja.
Iron Man arbejder også stærkt på at få igennem møllen en gang til.
Det er der nogle af vores lytter, der vil værdsætte, kan jeg godt afsløre.
Ja. Den, som vi snakker om, det var en film, som både Dennis og dig ikke brød jer særlig meget om. Den var Oscar-nomineret sidste år.
Ja.
Så gammel er den selvfølgelig heller ikke.
Sig titlen.
Det er... titlen er det samme som hovedpersonens navn. Det er
George Clooney?
Ja, Michael Clayton.
Nå.
Hedder den.
Ja.
Grunden til, at jeg synes, den var sjov at tage op, var, at det er en film, som jeg ligesom Dennis og dig, jeg tror, da jeg hørte jeres anmeldelse første gang, var jeg rørende enig. Jeg synes, det var...
Vi havde den. Vi synes, den var røvkedelig, og vi kunne ikke forstå, hvorfor den skulle nomineres til noget som helst.
Basically. Præcis. En triviel lille fjernsyns-thriller, der var en lille smule ligegyldig.
Ja.
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 Men
det er den så ikke, eller hvad?
Ja, jeg var jo så i den heldige situation, at jeg havde købt den på DVD. Og når man så
Whoopi!
Synes når man så, og det gjorde jeg, fordi jeg skulle nå at se den i en Oscarshow. Jeg er nørd, så jeg synes, det er rart at have set det meste inden. Og den og Assassination of Jesse James kunne jeg ikke nå at se i biffen. Eller
de
ikke
nåede, de nåede lige at komme ind.
De nåede lige at komme ind, ja. Så dem nåede jeg lige at se. Og Michael Clayton synes jeg bare var noget bras.
Ja.
Og så sad jeg en aften og skulle se en film, og så tænkte jeg, at jeg ser den lige igen. Jeg ved ikke hvorfor. Måske var, ja. Og det gjorde jeg så. Og faldt fuldstændig pladask forelsket i den. Altså, jeg tabte fuldstændig mit hjerte her anden gang i solen. Og nu har jeg set den, jeg tror alene i år har jeg set den 3 gange indtil nu.
Good grief, sir.
Ja, good grief. Den er instrueret af Tony Gilroy, og det er hans debut.
Ja.
Og det var I nok også inde på. Han har jo skrevet før Born mest, og
en masse andre ting. Devil's Advocate
og Armageddon.
Armageddon elsker vi også. Ikke helt på samme plan.
Nej, ikke på samme store plan, men stadigvæk, jo. Jeg synes, han er super intelligent forfatter, og jeg synes jo, det han gør med Michael Clayton, det som man får ud af at se den igen, er, at man kommer, var i hvert fald min oplevelse, var, at jeg kom lidt mere ind under den. Jeg, på overfladen er det en ganske banal thriller, som for mig ikke var specielt spændende, og... det er noget med et stort firma, der har snydt, og så er der en retssag i gang, og så finder man så ud af, at ja, de har snydt, og de får så neglet dem til væggen til sidst. Og de skyldige får deres straf. Men det er en meget poetisk...
Man skal lave en spoiler warning i shownoterne her.
det er en meget poetisk film, faktisk. Når man ser den igen, det er nogen, den er meget stille. Der er, Der er mange lange...
Den er meget stille.
Altså. Mange lange, stille sekvenser, der bliver drevet af, en meget smuk billedside og en super afdæmpet George Clooney. Jeg tror faktisk, da jeg sad så den sidste gang med henblik på, at jeg skulle review den her, tjekkede jeg det igennem, og George Clooney smiler ikke en eneste gang i filmen. Altså, han har et meget berømt smil, som han bruger i de fleste af sine film.
Som det tit gør også bløde i knæene, ikke? Ja. Det kan vi godt afsløre.
Og det, han bruger det ikke en eneste gang i filmen.
Really? Smiler han rent faktisk ikke? Nej.
Altså, det kan godt være, hans mund kurver lidt op en gang. Men det der trademark smil der.
På en tidspunkt regner han rundt med sådan en stetoskop der, eller sådan en
Nej.
Heller.
Og I er, nej.
Nej, okay.
Heller ikke det. Han spiller jo en
og slår ingen vampyr ihjel.
Og heldigvis heller ikke, nej. Og han har heller ikke noget flagmuskostyme på.
Men det er ikke for at drille dig, jeg siger det, Jesper. Det er lidt for at illustrere, at han har sådan en bagage.
Ja, det har
som
det er rigtigt.
Det virker på mig, som om du siger, at han bare er smidt helt.
Det er det, jeg føler her, ja, er, at Tony Gilroy og ham er gået ind sammen, og så har de sagt, vi laver en film med dig i hovedrollen som lead, og noget andet, som er jo er utrolig, mystisk i en George Clooney-film, er, at der er ingen romantisk modspiller til ham overhovedet. Han har ingen kæreste. Der er ingen kvinder med. Ja, der er ingen. Tilda Swinton er med, men hun har jo ikke noget romantisk med ham at gøre. Man hører ikke om hans kærlighedsliv rigtigt.
Det bliver ender med at blive en lidt kold film nogle steder, synes jeg, var min oplevelse, da jeg så den første gang.
Ja, i hvert fald, ikke? Men det er ret. Men det, når man så ser den, genser den, så hvis man i hvert fald... Sådan så jeg den, da jeg så den anden gang, var, at jeg så den med nogle karakterbriller på, og det er jo mere et studie i det menneske, han er, end det egentlig er en thriller. Fordi at thriller plottet bliver sådan lidt ligegyldigt.
Altså, der er måske en grund til, den hedder Michael Clayton.
Ja, lige præcis. Det tror jeg også, fordi den
altså,
handler
ikke bare
faktisk...
hedder Secrets, Buried Secrets, eller sådan
Blown Up.
Blown Up, ja.
eller whatever, ja. You'll have your day in court.
Yeah.
Nej. Men ja, netop...
Court's adjourned. But he's not satisfied. Nå, okay.
Men fordi det er et studie i ham.
Det vil sige, når man sætter sig ned og genser den, for det gør man jo på din anbefaling,
ja,
så sidder man og sætter sig ned og kigger på den som en film om Michael Keaton, og ikke om firma.
Nej.
Bagatelle.
Fordi og det, jeg tror også, det var virkelig det, der gav mig et klart blik på, hvorfor i alverden den havde fået 7 Oscar-nomineringer. Og han var blevet nomineret. George Clooney var jo nomineret for bedste hovedrolle i et rimelig hårdt opløb sidste år. Og når du går ind og ser den igen, så spiller han jo... Han spiller den her karakter med så meget sjæl og så meget styrke, og så underspillet hele tiden. Han gør jo næsten ingenting. Han lister nærmest igennem scenerne. Og stadigvæk... Det er i hvert fald min opfattelse af ham. Jeg kommer ind bag ved ham, og jeg ser... Den her tyngde og den her smerte, han bærer rundt på. Og hvem han egentlig er. Han er jo en mand med en masse knuste drømme.
Det må man sige.
Der jo egentlig gerne ville en masse andet, end det han er blevet til. Det som Tom Wilkinsons karakter kalder ham, Arthur Eden hedder han i filmen, er jo, han kalder ham jo en janitor. Altså du rydder op efter andres ødelæggelser. Og det er egentlig et meget godt billede på ham, og i det hele taget også på hans liv, hvor han går rundt som sådan en janitor, og bare fejer glasgården ind til siden.
Og han har ikke noget at vise for det, for sit arbejde og sådan noget, ikke? Det er også det, han brokker sig over. Han, ja. Han har ikke noget efter
han har ingenting. Ja. Et eller andet sted er han bare, og det er det, synes jeg, som filmen portrætterer ham som karakter, med det her, i den her verden, han er i. Også det, der sker i hele historien, er, at han er egentlig lidt ligegyldig og lidt nyttesløs. Selvfølgelig er det ham til sidst, der afslører det hele, men der går Tom Wilkinson nærmest ind og er den faktor, der udløser. Det er jo ham, der ligesom opklarer sagen. George Clooney, Michael Clayton finder bare ud af, at han har opklaret sagen.
Ja, han bliver så en sindssyg mens, eller hvad? Hvad
er det, han skal? ja, han er jo manio-depressiv og...
Bummer.
Ja. Yeah. You're manic-depressive? No, I'm not. I'm Shiva, the god of death.
I'm Shiva, the god of death.
Ja, en af de mest... huskede linjer fra den film. Men jeg synes, den er værd at se på et karakterstudie, som vi sjældent ser, og specielt ikke i store, det er jo mere et indie-film, kan man sige.
Ja,
og han går ind her med et kæmpe budget, Eller den har i hvert fald lidt look af et kæmpe budget.
Og retssagsformatet nærmest, eller retssagsthriller-formatet, ikke?
Og det er jo så en anden ting, som er ret sjov i en film, der handler om advokater, og om et advokatfirma, vi er ikke i retten en eneste gang.
Og vi ser noget klip fra det, ikke også? Vi ser det på tv, gør vi?
Okay. Nej, vi ser fra høringer.
Ja, yes, sure, right.
Yes.
Ja.
Og det er jo også enormt sjovt. Men det handler altså om den her mand, der skal rydde op i sit eget liv, samtidig med han selvfølgelig arbejder og prøver at overleve.
Alright, jamen, prøv at høre, jeg skal være den første til at indrømme, at samtidig så ændrer film sig, når man ser den anden gang. Ikke?
Det gør
altså,
det.
Eller tredje gang, for den sags skyld. Ja. Og så finder man nogle nye ting i den, også fordi med ens forventninger er samtidig uproportionelt med, hvad filmen prøver at opnå.
Ja.
For eksempel i det her tilfælde, ikke? Man siger, nå, men nu skal jeg ind og se en advokat-thriller. Der er ikke nogen advokater, der er ikke noget thriller. Nå, okay, det er ikke en lortet film. Men okay, hvis den andet er andet,
ja,
jamen, så må man prøve at give den en chance til at se den på de perspektiver. Jeg er klar til at se den igen. Det,
altså, jeg vil sige, at jeg tror, jeg har blevet ødelagt. For det første er 7 Oscar-nomineringer, og for det andet er en... jeg havde, jeg ved ikke hvorhenne, læst en anmeldelse i Alt for Damerne af filmen.
Eller som den kilde, du mag går til.
Lige præcis. Et eller andet kvindeblad i hvert fald, du ved, der bare var totalt våde i trusserne over George Clooney. Og det irriterede mig, du ved, jeg tænkte, altså, det gider jeg ikke
bare se. Tror du, de har set den?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, de har læst en omtale af den. Eller yeah. Eller. George Clooney er med. Den er god. Fordi jeg synes jo, det er jo en enormt intelligent film, der fungerer på to planer. Den fungerer for det der masse publikum. Jeg er ikke for, at jeg siger, at jeg er mere intelligent end andre, det er jeg ikke.
Jeg tror heller ikke.
Ja, below average. Men, men altså, den fungerer, og det skal jo, hvis det skal være en stor Hollywood-film, skal den fungere for et stort publikum.
Ja.
Og det gør den som en rimelig, synes jeg, kedelig, overfladisk, ligegyldig truth will prevail thriller.
Okay, ja.
Og så er det så, at den fungerer på det andet plan også. Og jeg tror egentlig, det var det, Tony Gilroy helst ville. Altså han ville hellere, det han gerne ville, det synes jeg også, det er det, man kan se, når man ser den igen. Han vil gerne fortælle historien om den her mand, hvis liv er i ruiner. Og som egentlig bare, det bliver jo egentlig værre og værre. Og den eneste ven, han har i filmen, og som man hører om, han har i sit liv, at den eneste tætte relation, det er Tom Wilkinson, som Arthur Edens, som er bliver sindssyg.
She's the god of death.
Ja, exakt. God.
Nej, I see his problem. Jamen,
meget, meget smuk skud. Ja, altså min yndlingsscene i hele filmen er, for at gøre, jeg skal nok afslutte nu, er, hvor han kører ud, jeg tror det er startscenen i filmen faktisk, stopper, går ud, op af en mark, der står nogle heste, og så går han tæt på de her heste. Det er sindssygt poetisk.
Ja, og det er flash forward i øvrigt.
Et flash forward, ja.
Alright.
Ja.
Så budskabet her er, giv Michael Clayton en chance til.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og jeg glæder mig, til hans næste film, jeg tror, var det den der med...
Multiplicity something.
Ja.
Ja. Med Tony, med hedder han... God, nu blanker jeg totalt på navnet. Det var da forfærdeligt. Clive Owen.
Clive Owen.
Yes, Clive Owen.
Og Julia Roberts, ikke?
Uha.
Nej, det har faktisk et trail, den glæder jeg mig ikke til.
Nå. Okay, vi tager det tilbage. Klip, kom, godt. Nej, så var der også den efter det, som hed, som var med... Russell Crowe og Ben Affleck.
Det er den,
og
vi glæder os til.
Ja, glæder vi at se.
Den anden ligner run-of-the-mill romantisk spy-komedie. Ja, han plejer sgu at være rimelig solid.
Ja, ikke?
Julia Roberts og ham var gode i Closer.
Den er så
den scene med, hvor hun kommer hjem. Ej, var den god, mand.
Der er ikke en eneste replik, vi kan sige for den film her, fordi de siger nogle slemme ord.
Ja.
Vi må lave en unrated episode igen, fordi...
Har I anmeldt Closer egentlig?
Nej. Det har vi ikke, det var før vores tid.
Ja, før jeres tid, okay.
Jamen, det var slut på Michael Clayton.
Den eneste gamle film, vi har med.
Et år gamle film, vi har med.
Varmt anbefales.
Men Jesper, jeg vil ikke bare stå i skyggen af dig.
Nej.
Så jeg har en science fiction film om dræberrobotter.
Ja. Så tager vi lige et skridt længere ned ad den filosofiske stige her.
Simpelthen, der er plads nok. Jamen, den film, jeg havde fat i, hedder Screamers The Hunting.
Er det en toer?
Det er en toer til Screamers.
Som jo var god.
Screamers var jo en science fiction film, som kom for nogle år siden.
Det kan vi godt sige, ikke?
Peter Weller i hovedrollen.
Er det ikke snart 20 år siden?
Det kan sgu godt være, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor der er fra lige nu. Med Peter Weller i hovedrollen om en, hvad skal vi sige, fremmed planet, hvor der var, der var nogle minearbejdere, og der var noget, et firma, der sørgede for noget udgravning og sådan noget, bla bla bla, der kom en konflikt mellem dem, kom en krig mellem dem, og den ene side fandt på sådan nogle dræberrobotter, kaldet Screamers, som ligger nede i jorden og mærker, om der kommer mennesker, og så når der kommer nogle mennesker, så hopper de op og slår dem ihjel.
Lidt sådan nogle intelligente miner, en eller anden slags.
Lidt upraktisk i det, at det var det slår alle mennesker ihjel.
Også dem selv, ja.
Ja, så stort set alle dør i den her konflikt. Der er ganske få folk tilbage i Screamers. Og robotterne der er begyndt at udvikle sig til at se menneskelige ud, og til at kunne nogle ting og sådan noget, som ikke er helt normale.
Det var i etteren.
Det var etteren.
Og som jeg vil lige sige, at hvis man er til science fiction film, så er det en must at se. Det er en low budget. Den har ikke kostet mere end 5 håndmadder og en pakke tyggegummi. Men den er... Det er en god historie, det er gedigent fortalt, det er godt håndværk, det er sjovt.
Ja, og som science fiction fans, der er vi jo dybt under forsynet.
Ja.
Så når der kommer sådan en, der rent faktisk både har en god idé og er udmærket udført, ikke kæmpestor og sådan noget, men så er det værd at bide fat i den.
Definitivt.
Og det var så også med slutningen af den første film, skal jeg ikke afsløre. Men jeg kan bare konstatere, at der ikke er særlig mange folk tilbage. Og jeg kan også konstatere, at den har en slutning, der leder op til, at der kunne ske mere.
Mm.
Men det er der så mange film, der gør, ikke? Uden at det nødvendigvis kræver altså, Silence of the Lambs er et godt eksempel. I'm having an old friend for dinner.
Yeah.
Og så slutter den. Og man siger, jamen, jeg behøver ikke at se, hvad der sker med. Jeg ved godt, hvad der sker. Altså, det er ikke nødvendigvis at have en efterfølger her. Det var lidt den slutning, den havde. Så jeg havde aldrig overvejet, at de ville lave en tour.
Yeah.
Men det er det, jeg så gjort. Og det er lavet i, hvad jeg kan forstå, sådan low budget, direct to video land. De har godt vidst, de ikke kom ud i biffen, så de har skudt accordingly. Jeg tror, den er skudt på digital video. Det var lidt svært at se.
Var etteren i biffen?
Ja, jeg mener, den var ganske kort. Du må kigge mig op på det. Under andet sted her. Vi er 13 år efter den første film her.
Dejligt.
Og filmen starter simpelthen med en recap af hele konflikten.
Ja.
Så man kan sådan okay følge med, hvis man ikke har set den første, men hvis man har set den første, så har man alt uhyggen indbygget, for det hjælper selvfølgelig.
Ja.
Og vi får lige en teaser-scene, hvor vi ser, hvordan de her robotter fungerer. Der er nogle folk, der skal hen, der gemmer sig på nogle sten, og skal hen til deres skjulested og sådan noget, og de løber over sandet, og pludselig kommer de her robotter og skærer hovedet, arme og ben af dem.
Ja, dejligt.
Så vi ved, hvad det er, vi har i vente. Og den her historie, vi har her, det er så slags, for at sige det, fuldstændig lige ud. Det er et rip-off af Aliens.
Sådan.
Det er Aliens til... det er som Aliens er til Alien, om jeg så må sige.
Mm-hmm.
Der er mere larm. Vi starter med, at en gruppe, hvad hedder det, SWAT-soldater, eller hvad de hedder, Marines, ankommer et rumskib.
Sådan.
For at tjekke et nødsignal. Altså, you know, total klassisk. Men det er okay, det skal der ikke noget med.
Hvis man skal rip noget off, så er Aliens da også et
udmærket start. Det er jo simpelthen altså. en fantastisk sted at starte, ikke? Og vi er helt nede på at have fat i sådan noget som, at vi har scenen, hvor marinerne vågner op fra dvale og sådan noget stil der, ikke? Og de driller lidt hinanden og sådan noget, ikke? Og sådan noget. Men altså, det er ikke direkte rippet off, det er bare sådan helt scenemæssigt.
Ja.
Og de skal på en redningsmission og sådan noget, ikke? Og så finder jeg ud af, at fidusen er nemlig, at om 6 dage, så vil et meteorregn ramme planeten og ødelægge alt. Og de skal simpelthen ned og have fat i de der folk inden. De har altså en deadline. De har 6 dage til at komme ned, lande, finde de her folk og komme væk igen.
Okay.
Deadlines er altid godt at have, ikke? Det husker vi også, de har i Aliens, ikke?
Jo.
Så det er fidusen, den her lille team, anført af... en pige, der hedder Victoria, som er selvfølgelig en sej marine alligevel. Mm-hmm. Og hendes commander, der er en funny guy, og der er ham, der er teknikeren og sådan noget. Så det er et klassisk setup. De begynder at gennemsøge det her planet for at finde ud af, hvor de overlevende er. Og de finder selvfølgelig de overlevende, men de finder også Screamers. Da.
Sådan.
Det er setupet.
Jeg elsker den allerede.
Og det er helt fint. Det er virkelig nede på B-plan.
Ja.
Det er det. Det vil jeg ikke lægge skjult på. Og den er også en anelse billigere, forstået på den måde, at...
En inderen?
Ja, altså forstået på den måde, at skuespillerkvaliteten er skruet lidt ned.
Okay, ja, altså, de havde sådan, en stjerne med i...
De havde Peter Weller, og han er altså... Man kan mene meget om ham, men han har altså noget format. Ja. De havde også en instruktør, der godt kan finde ud af... Nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder på stående fod. Som godt kan finde ud af en stor skuespiller. Det her virker, som om det er lidt på et lavere niveau. Ja. Men den er til gengæld flottere.
Okay, ja, men så, altså teknologien er jo også...
Ja, en computereffekt, der er fuldt ja. Med, så de kan lave nogle fede ting med de her screamers. Og det er sådan virkelig sådan en film, hvor de bruger computereffekterne perfekt. Mm-hmm. De har ikke råd til at lave det hver andet skud, så de bruger det til at etablere nogle ting. Okay. Oversigtsbilleder af planeten, rumskib der lander, og så bruger de det ellers ikke, vel? Altså,
men allerede der har man jo lyst til at se den, fordi man er jo ved at blive træt af computeranimerede film, ikke?
Det er meget elegant lavet her. Den opbygger en fed stemning, og stoler mere på den, end den stoler på computereffekter og splattereffekter med de der screamers og sådan noget, ikke?
Ja.
Det er super fedt. I like it. Og så er den også blodig. Det er aldrig dårligt.
Nej, der skal jo ske noget. Fordi der er nogen, der skal dø.
Skal vi bare sige, at de har udviklet de her screamers lidt i intensitetsniveau.
Okay.
Så ikke sige så meget mere.
Nej.
Men hvis man ser billedet på coveret, som jeg ikke lige sidder med her, så får man måske en idé om, hvor vi er på vej hen.
Ja.
Så jeg vil sige, tjek den ud helt klart. Se den anden først. Se screamers først. Den er lige blevet genudgivet på dansk DVD i widescreen for første gang.
Sådan.
Og den har hele tiden været tilgængelig fra England i... Den kan man sikkert få til en billig penge nu. Ja. Også i widescreen. Ja. Det er vigtigt at se den i widescreen, fordi at han bruger frame ordentligt her med instruktøren.
Ja.
Se den, og så tjek den her ud bagefter. Skru forventningerne lille hak ned. Lille hak.
En lille hak.
Ja. Ja, og så nyd den. Rock and roll. Screamers. The Hunting.
Sådan.
Den er ude på DVD fra Sony. Den amerikanske har en making of featurette, som jeg ikke nåede at få set desværre. Og så kommer der også en dansk om en måneds tid, tror jeg det er. Den kan man vente på, hvis man gerne vil det.
Man gerne vil have teksterne på.
Ja, lige præcis. Så
det kan godt være, altså jeg synes jo, de danske begynder at komme ud billigere også. Altså, koster de ikke mellem 179 og 159 nu for nye?
Men det lort, de lægger på, så er det også meget rimeligt, at de bruger prisen lidt ned.
Sådan. Ja, så tror jeg bare, at jeg går videre.
Du tager til den det.
Det er godt. Til min næste film.
Som jeg med stor overraskelse måtte konstatere, at du havde set. Det anede ikke.
Men jeg havde også kun set den, fordi at jeg var...
Helt præcis, hvor mange film nåede du se på flyet fra USA, Jesper?
Jeg så Body of Lies. Ej, jeg så kun to film hver vej.
Nå, okay.
Body of Lies og et eller andet, jeg ikke kan huske. Det var ikke særlig godt. Jo, Rachel Getting Married. Det kan vi tage på en anden tidspunkt. Og så så jeg på vej hjem, så jeg... den her film, som jeg vender tilbage til titlen lige om lidt. Og så jeg et eller andet, der var stank. Nå jo, den der actionfilm med ham der bliver Eagle Eye. Han klat B. Nå, den ved jeg ikke, om I har...
Ja, den har jeg anmeldt, jo.
Ja, nu har jeg anmeldt den, ja.
Ja, det var som den var, ikke?
Jo. Nå.
Anyway, du har sidder nu med en film.
Jeg sidder med en film, og den hedder Ghost Town. En lidt mærkelig titel, synes jeg. Ikke en speciel catchy, fængende, super dejlig titel. Man bare lidt tænker, jeg skal bare ind og se Ghost Town i weekenden.
Må jeg lige have lov til at indskyde en bemærkning? Du får ingen chicks til at gå ind og se en film, der hedder Ghost Town.
Nej. Det lyder som en gyserfilm, ikke?
Ja.
Altså, det lyder som sådan en lidt B-agtig Lion Gates gyserfilm.
Sådan en, hvad hedder sådan noget, Silent Hill rip-off eller sådan noget, ikke? Yeah. Ghost Town. Alle er døde i byen. Der kommer en mand og skal redde, sådan noget, ikke? Whatever.
Og så er der en lille pige, der løber rundt.
Lille pige, der løber rundt, ja. Ghost Town. Ja. Hun er den eneste tilbage i Ghost Town.
Så
kan han redde hende?
Helt fra starten af havde den meget imod sig.
Ja.
Men jeg kan sige, at det, som fængede mig, da jeg så traileren, var hovedpersonen, som bliver spillet af Ricky Gervais.
Gervais.
Han hedder Gervais.
I have no idea.
Ah, men jeg har været inde og researche til det her program jo.
Gervais.
Okay. Han. Som er kendt fra The Office, den engelske, Extras. Og så har han været med i Stardust.
Gud, han er ham der.
Han var rigtig sjov i Stardust.
Gud hjælpe os.
Har I anmeldt?
Ja, jeg har anmeldt den med
den tager vi så også op
igen på piraten der.
God. Nå, men lad os holde os til Ghost Town, som vi er i gang med nu.
Yeah.
Den handler, det er en romantisk komedie. Jeg elsker romantiske komedier.
You and me both?
Ja, you and me both, ja. Og den har Tia Leoni med som kvindelig hovedrolle, og hun
elsker
er...
Elsker Tia Leoni.
For det første, sindssygt lækker, og for det andet, sindssygt cute.
Ja. Yeah. Okay, prøv at
if you're out there, tilbage, please call me.
Tilbage. Bad Boys.
Der startede det. Okay. Det startede med Bad Boys.
Og så kørte det bare videre.
Så kørte det. Hun har faktisk ikke lavet nogen specielt store ting. Hun lavede Family Man, som jeg er helt vild med.
Åh ja, det er du vel.
Ja. Og så lavede hun, hendes sidste store var Fun with Dick and Jane, ja, som ikke var særlig god.
Og så i det afsnit af X-Files, hvor der skal laves en tv-serie over agenternes liv,
okay,
der spiller hun den skuespillerinde, der skal spille Scully i tv-serien.
Nej, måske.
Og Gary Shandling, han er ham, der skal spille Mulder.
Fedt. Fedt. Nå, tilbage
sådan,
til Ghost Town.
Må jeg lige have lov til at sige noget? Der er sådan, ja, en scene, hvor Gary Shandling og hvad hedder det, Mulder står og snakker med hinanden. Og så løber Jill Anderson og Tia Leoni frem og tilbage i baggrunden, fordi hun viser Jill Anderson, hvordan man løber i højhælede sko.
Fedt.
Sorry.
Jeg tror lige, jeg starter forfra. Okay. Ghost Town, Ricky Gervais, Tia Leoni og Greg Kinnear.
Ja.
Det er en film, der er instrueret af David Kep.
Kep.
Som jeg har lært at udtale. Det, ja, researchede jeg også til.
Hey, det behøver du have spurgt mig.
Ja.
Fordi han sidder på kommentarsporten, så siger han, my name is David Kep, siger han.
P-P.
Det sagde vi også sidste afsnit. Og man har
ikke gættet det. Nå. David Kep.
Godt. Hvorfor står... Nå ja, Dennis anmeldte Stir of Echoes sidste episode.
Stir of Echoes, som han også, ja, som han har instrueret, ja. Og så har han jo skrevet stort set en hver eneste store Hollywood-film, der er lavet nogensinde.
Du hovede bare en Spielbergs-film?
Ja.
Ja.
Ja, men han har skrevet så meget, der er godt, så det er... Vi jo sidder muligere, ja, hele natten og ramse det op. Men nu har han altså... Han har jo instrueret blandt andet Stir of Echoes, og nu har han så gået i gang med en romantisk komedie, og det kunne man godt have lidt bekymring over. Og man kan godt have lidt bekymring over, at han laver en romantisk komedie med en smuk skuespillerinde, en meget sjov skuespiller, Greg Kinnear, og så... Romantic lead, Ricky Gervais.
Gervais.
Smuk er han ikke. Tynd er han heller ikke. Faktisk er han grim og fed.
Jeg skulle virkelig meget vodka til, før jeg gad hoppe på ham. Det er, skal jeg bare sige.
Og det er nok også filmens største problem. Men sjov nok får han det til at arbejde for os. Og det handler kort fortalt om en tandlæge, der hedder Pinkus, der hader alle andre mennesker.
Det er også Jesper, vi hader også andre mennesker.
Ja, det er jo en film om os. Du skal ind og se den. Sjov nok, så elsker han at være tandlæge. Ikke fordi, at, som man umiddelbart skulle tro, at så kunne han sidde og torturere andre mennesker, for det har han faktisk ikke så stor glæde af. Men nej, han kan proppe ting ind i munden på dem, så de holder deres kæft.
Ah, selvfølgelig. Ja, ja.
Det er skideskægt. Nå, han skal ind og have foretaget en rutineoperation, kommer under fuld bedøvelse, og da han kommer ud igen, ser han døde mennesker.
I'm seeing dead people. I'm så det er anden gang, at David Kep, han ripper Sixth Sense off.
Ja. Men nu med et romantic twist. Og så tager han sig selvfølgelig tilbage til hospitalet og spørger, hvad præcis gik der galt her? Og det er faktisk en pisse scene, hvor lægen og hospitalets advokat står og skal forklare ham, at han rent faktisk var død under sin bedøvelse. Fordi at det må de jo ikke, de er bange for at blive sagsøgt hele tiden, så de vælger deres ord med omhu. Så det tager ham ret lang tid at trække ud af, at han rent faktisk døde. Og 7 minutter.
7 minutter?
7 minutter var han død i, ja. Jesus. Og så siger de, don't worry, we have a policy. Anæstesilægen, 3 strikes out. så går han jo helt amok, fordi han har haft en anæstesilæge, som har dræbt 2 mennesker før ham.
Oh,
men han kommer ud af det, han må leve med det, han kan se døde mennesker. Og han bliver så selvfølgelig... Jeg synes, jeg har set det her plot før. Han bliver opsøgt af en masse døde mennesker, som vil have ham til at hjælpe sig.
Reese Witherspoon?
Ja.
Hvad fanden er den hedder? Er det ikke Reese Witherspoon og Mark Ruffalo? Hvor han flytter ind i hendes lejlighed og sådan noget, hvor hun er...
Jo, jeg kan ikke huske det. Men plottet jeg har set før, det er ikke særlig original. Det der original er, at vi har en mand i hovedrollen, som hader alle andre mennesker. Og... Han møder Greg Kinnear, som er verdens største svin. Filmen åbner med Greg Kinnear, der går og snakker i mobiltelefon, klippet sammen med en mand, der er ved at sætte sådan en aircondition ind i sin lejlighed. I USA stiller man dem i vinduet i sommeren, og hans mor, det er sådan en ung mand, og hans mor bliver med at spørge om de ikke skal vise verden til den, og han siger, nej, mor, jeg har styr på det, lad os spare nogle penge, vi behøver ikke få nogle professionelle til, jeg kan selv klare det. Greg Kinnear går og snakker i telefon med hans kone, der ringer ham op, fordi at hun har snakket med en ejendomsmægler om, at de har købt en lejlighed, sådan en lille romantic thing i Soho-kvarteret i New York. Og Greg Kinnear prøver hårdnakket og forklare hende, at det er i hvert fald ikke ham, og det må være en fejl. Og okay, han havde hans privatnummer, han havde hans kort og alt muligt. Så til sidst siger han til konen, ja, det er også vores bryllupsdag snart. Happy anniversary. Now it's all spoiled. Det er selvfølgelig en Loch Ness, han har købt til ham og hans elskerinde.
Det er det da ikke. Er han sådan en mand?
Han er sådan en mand i historien.
Sådan.
Og så render vi selvfølgelig med, han får den her aircondition i hovedet, men det gør han ikke. Han når lige at træde til side i sidste øjeblik, står og fortæller hans kone, det er helt utroligt. Du tror ikke, hvad der lige er sket. Jeg var lige ved at få hende, og så bliver han kørt ned ad en bus. Så er jeg på. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså.
Det er godt.
Så han er død. Så hans mission er ligesom, at hans kone skal giftes med en ny mand, og det vil han gerne forpure.
Nå.
Den her nye mand er selvfølgelig sådan en, hvad hedder, sådan en advokat, der arbejder gratis for AIDS-børn i Indien eller sådan noget. You just can't beat him, altså.
Totalt.
Men det er ret sjovt, fordi at Dr. Pincus bliver selvfølgelig forelsket i Tia Leoni.
Er det Greg Kinnear's mand?
Greg Kinnear, han er død. Dr. Pincus, det er Ricky Gervais.
Tia Leoni, hvem er hun? Hvem er hun?
Hun er Greg Kinnear's kone.
Godt, tak.
Ex-kone. Inge.
Okay. Inge.
Ricky Gervais bliver selvfølgelig forelsket. Hvem gør ikke det? Hvem bliver ikke forelsket i?
Hvem bliver ikke
forelsket i? Det er jo plausible.
Det er altså fuldstændig troværdigt.
Ja. Og han har så... altså, Greg Kinnears plan er, at de skal finde en hot, lækker ung mand, der kan forføre hende, så hun kan få tankerne væk fra ham her, advokaten, som ikke er god for hende. Og Greg Kinnear overtaler ham så til, under stor latter, at det kan han sagtens klare. Og der kommer simpelthen nogle super, super søde scener, hvor den her menneske hader en mand, som er dybt forelsket. For det første har han sådan en scene, hvor at han skal ind og hjælpe hende. Han er tandlæge, og hun er sådan en, der kigger på skeletter, mumier, arkeolog, formoder en eller anden slags. Og han kan så har en teori om, at man kan se på tænderne, hvordan manden døde.
Okay.
Og der skal han så ind til hende på sådan en, han kalder det en date, og for hende er det jo et professionelt møde, og han køber en ny skjorte, som er pis grim, og han står og sætter sit hår i spejlet, og han er super sød, og han er inde, og han prøver at charmere hende, og han gør det faktisk meget godt, udover at han jo også bare dybt kikset, altså. Men det ender selvfølgelig med, at... jeg vil ikke afsløre, hvad det ender med.
Men prøv nu at høre. Ricky Gervais,
ja.
Han er jo magisk kongen af det pinlige.
Han er kongen af det pinlige.
Og det og hvis jeg må være helt ærlig, så får han aldrig rigtig noget ægte frem i sin... Det er sådan et studie i pinligheder.
Ja.
Altså, det bliver aldrig rigtig rørende, eller sådan noget, synes jeg, det han laver. Men bliver det her jo nødt til at være.
Det bliver, altså, og det er jo det, jeg synes, David Koepp gør et fantastisk stykke arbejde. For det første jonglerer han med en genre, som er super svær. Altså, den romantiske komedie er ikke så svær igen.
Den er nem at lave, men den er svær at lave godt.
Den er svær at lave godt, og når man så har det her lidt underlige setup med de her døde mennesker, de havde et budget på $20 million, det er ikke meget. Og de døde mennesker er også lavet super simpelt. Det er bare sådan, man går igennem dem, og så nyser, når man går igennem et spøgelse.
Det er sjovt.
Ja, det er meget sjovt. Men det, som han formår, er, at han formår ikke at gøre Ricky Gervais smuk. Men han formår at gøre ham menneskelig og charmerende. Han bliver super charmerende.
Der er håb for os endnu, Jesper.
Der er håb for os grimme mennesker. Grimme, overvægtige, halvskaldede mennesker.
Yes, der er håb endnu. Det går.
Altså, det gør, at filmen fungerer på mange forskellige planer.
Ja.
Han portrætterer New York på en, den har vi jo set til døde i filmen, men han portrætterer den rigtig smukt. Det er også nærmest poetisk. De scener, han får frem, fantastisk lys hele tiden. Jeg tror, den er skudt i efteråret, så det er blade på vejen. Og det er bare enormt sødt og rart, og alt virker godt. Det er godt, og det er, jeg så den som sagt på et fly, jeg sidder med hovedtelefoner på, og jeg skreg af grin op til flere gange. Og altså, jeg var klar over, at jeg ikke skulle grine højt, fordi alle de andre mennesker i flyet, de lå og sov, men jeg kunne ikke lade være. Det er så sjovt, altså. Der er specielt en scene, hvor han sidder op hos hende, og hun har en stor hund, sådan en Grand Noir, og han har jo ingen situationsfornemmelse eller menneskepli overhovedet.
Sure.
Så da den her hund sidder meget tæt på mig og ånder ham ind i hovedet, og han sidder bare og laver opkastlyde hele tiden, du ved. Jeg får det dårligt af den. det er en enormt sjov scene. Meget sjovere, end jeg spiller den.
Det er okay.
Han er også en af de sjoveste mænd i verden, det er jeg ikke.
På en god dag, Jesper.
På en god dag. Jeg var inde og læse nogle anmeldelser af den også. Den er faktisk blevet rigtig, rigtig pænt anmeldt. Den har ikke lavet særlig mange penge i biffen. Og det...
Det er en tough sell.
Det er en tough sell. Det er en tough sell med en dårlig titel og en... Lad os bare være ærlige og sige, ikke særlig køn mand som romantisk hovedperson. Den er svær.
Det burde ikke være noget problem, hvis bare det timede ordentligt, altså.
Ej, det, jeg kan godt se, det skal jo være en date movie, ikke? Og kvinder, jeg kan forestille mig, at kvinder... Altså, jeg tror ikke, der er mange kvinder, der bryder sig om personen, eller de karakterer, Ricky Gervais har spillet tidligere, netop fordi de er så super pinlige og umenneskelige, og som du siger, det er sådan lidt over the top, ikke? Ja. Det er lidt for meget pinligt. Og her balancerer han fint. Jeg hørte et interview med ham, og han sagde, at han var blevet tilbudt manuser i 5 år, og har sagt nej i 5 år. Og da han læste det her, der sagde han ja.
Wow.
Så han for ham fungerede manus perfekt.
Måske skulle han tage det før, hva'?
Nej, jeg tror det var godt. Det var et right move for ham. Det er en god film. Den fungerer.
Han har lavet en spøgelsesfilm, der ikke er en spøgelsesfilm, og så en film om en bøssepirat. Det er, hvad han har lavet.
Han lavede en romantisk komedie her i Ghost Town. En solid romantisk, og hvis man er til romantiske komedier. Og her snakker jeg både, her er det både romantisk, og det er komedie. Altså det er sjovt.
Ja.
Det er lidt, for mig at se, var det lidt som hvad hedder den nu? Groundhog Day. Det var lidt Groundhog Day.
Nu sagde du en god ting der.
Ja, fordi at Groundhog Day fungerer rigtig godt. For mig fungerer den rigtig godt, så længe han er et dumt svin.
Ja.
Altså, der da han pludselig vågner op og skal begynde at blive god, så bliver den knap så sjov.
Den bliver ikke sjov, men jeg elsker den stadig.
Ja, den er stadigvæk dejlig, ikke?
Ah.
Og han har også et forhold, han skal til at fungere. Og det er lidt det samme i Ghost Town. Det er han er pisseskæg, fordi han er et dumt svin. Han hader alle mennesker, ikke? Der sidder for eksempel en dame i hans tandlægestol op til flere gange, der hele tiden fortæller om hendes søn. Og han er bare sindssygt ligeglad, altså. Og du ved, det er, og det er jo, som man kan gå ned i enhver børnehave og stå og høre forældrene plapre om en eller anden sjov begivenhed, som ingen andre end dem her i verden synes er sjov, som er sket i deres liv.
Åh, Jesper, har du aldrig gjort det?
Og da han kommer til... Ja, jeg har også gjort det. Og da han kommer til pointen, da hver gang hun kommer til pointen i en historie med en søn, så propper han noget ind i munden på hende. Super fedt. Han er så ligeglad, han ikke engang gider at høre pointen. Ja, det er, jeg synes, det er, den er kun ude på DVD.
Cool.
Den er til gengæld ude på en fed udgivelse, hvor der er kommentarspor med David Koepp og Ricky Gervais. Der er effekter, der er en making of, og lidt andet lir.
Og det er den danske DVD, vi sidder
den
med?
Danske
den
danske DVD, vi sidder
med. Den kom pludselig her, Out of the Blue.
Den kom næsten hurtigere end den amerikanske, altså. Ja,
den engelske kom nok slutningen af sidste år, så vidt jeg husker.
Ja.
Gjorde den ikke?
Ah, gjorde den det?
Så, altså sådan virkelig slutningen.
Okay, virkelig slutningen.
Altså sådan 26. december eller sådan noget. Næsten,
okay.
Mener han gjorde.
Okay.
Hæng mig ikke op på det.
Han er jo stor i England, kan man sige. Men jeg tror faktisk heller ikke, den gik særlig godt derovre.
Nej.
Men også, det er en tough sell. Men jeg vil virkelig, altså hvis man er til romantiske komedier, hvis man kan lide Ricky Gervais, hvis man kan lide Tia Leoni, så er det klart et synværd. Og jeg vil sige, jeg køber meget, meget sjældent danske DVD'er til fuld pris.
Men den der?
This is one of them.
Alright.
Jeg kan ikke vente.
Det er en anbefaling, jeg tør stole på, det der.
Ja.
Det er det. Jamen Jesper, det var første stak af vores film. Vi har endnu en stak film.
Ja.
Så vi skal snakke om. Men først, så skal vi lige have en surprise appearance.
Det skal vi nemlig.
Je te pète la tête.
Il est pas chargé. Allez, arrête maintenant.
Allez, dégage.
Calme. Bon, allez, retournez à vos places. Le numéro 1, jamais la première balle. Ça te coupera l'envie de t'envoler.
Det giver jo sig selv, at Double D ikke helt er Double D uden det andet D. Så derfor, som man kan høre i baggrunden, så har vi Dennis med på en telefon. Hej Dennis!
Goddag! Jeg er med på telefonen. Det er sjovt, fordi når man snakker telefon, så skal man vente på folk på en anden måde, end man skal, når man skal vælge. Jeg venter ikke på dig, når jeg sidder over foran dig. Jeg er nødt til at vente på dig.
Det er meget fornemt. Så det er godt for noget.
Præcis. Nu kan du få ord i det før.
Oh yeah. Jamen, Dennis, grunden til, at du lige kommer på live her, skulle jeg til at sige live, vi får det til at lyde, som om det er live, lige på telefonen, det er, at du var i biografen her i sidste uge.
For første gang i en lang tid, må jeg sige.
Selve biografoplevelsen kan vi lige vende tilbage til, men filmen, du så, er meget interessant.
Det er det. Det var jo den nye fredag den 13. Som jo, jeg har faktisk ikke glædet mig lidt til, fordi den er instrueret af Markus Nispel. Som jo indførte Texas Chainsaw Remake, som jeg faktisk synes var ret fremragende, det med Jessica Biel. Det synes jeg var ganske underholdende, så jeg tænkte, måske han kan give den det skud af adrenalin, som den har brug for at blive vækket op for de døde, den seriefilm der. Altså, jeg kunne godt lide Jason vs. Freddy, og Freddy vs. Jason, som den hedder. Men det var bare for den games, det var jo ikke uhyggeligt. Og jeg tænkte, måske... Du ved, så er det en chance for at få sat på de tingene. Men
nej.
Det var det desværre ikke.
For hey, kan vi lige blive enige om, at Texas Chainsaw Remake, det var sgu da scary, altså?
Jo, det var scary. Det var blodigt, og det var voldsomt og sådan noget. Men det her, det er også, det er ikke et decideret remake, fordi...
Oh, det er et reboot.
Det er et reboot, nemlig.
Åh, gud.
Så det, de får gjort, det er, at den historie, som essentielt er den første film fra 1980, det er faktisk pre-credit-historien. Altså, du får hele etteren sådan oprullet ganske, ganske hurtigt i løbet af de første par minutter. Og det er desværre faktisk også filmens højdepunkt. Fordi altså, da den nye historie ligesom sker på banen, så er den simpelthen, det er så klichéfyldt og ringe. Altså, det er en gruppe unge mennesker, forsvinder, eller bliver nakket, er jo i princippet af Jason, fordi de render rundt i en skov for at finde nogle hashplanter. Men den ene af dem...
Men hashplanter?
Ja, ja, det er sådan helt absurd ligegyldigt sådan, drug sådan, subplot, der er blandet ind i, som bare gør, at man ikke har noget sympati for karaktererne, fordi de er drug dealers. Altså, ikke drug dealers, hårde drug dealers, men de vil gerne have nogle hashplanter, som skulle gro tæt på den her Camp Crystal Lake. Og så forsvinder de. De har nakket, men de er så forsvundet. Så der er en bror til en af de her, han kommer sådan og leder efter sin søster, samtidig med, der er en gruppe unge mennesker, der skal op i et hus, der ligger tæt på den her lake, og så kan man jo så selv regne ud, at de bliver nakket ind i ringen.
Jamen, det er jo også, hvad vi regner med. Det er så fair nok, ikke?
Ja, jo, men...
Men hvad er det så, den gør forkert?
Den prøver på intet tidspunkt at overraske. Altså, og den er slik grænsende til det sådan... Til det, altså, at det bliver ligegyldigt, ikke? Altså, den er virkelig glad, den er gennemført sådan rent visuelt og sådan noget, ikke? Den er ikke særlig godt klippet, men den er bare så glat, så det bliver ligegyldigt, ikke? Og så er det bare... Du ved, alle karaktererne siger helt fuldt, hvad du forventer, og gør helt fuldt, hvad du forventer, og det bliver bare hurtigt trættende og plat. Altså.
Men går de rent faktisk efter gyset? Er det det, de prøver på, om det så ikke virker? Men altså, er det det, de prøver på? Virker det sådan?
Ja. Altså, men du ved, det er hele tiden den der type, altså det er hele tiden chokgyset, ikke? Der er intet, der er uhyggeligt ud over, du ved, at de råber højt, ikke? Det er virkelig en halvanden times buh, altså folk, der siger bury.
Ved du, at de, folk, der gør sådan der, ikke? De skal se Candyman.
Ja, for der er ingen bø til en stor ting.
Okay, der er et lille med en kat, der hopper fra, men, men ja. Ellers er det bare sådan snigende uhygge hele tiden, der virker skide godt.
Ja, men helt sikkert. Og det er der ikke noget af her. Og så, jamen det der var, du ved, jeg har ikke talt på, hvor mange bryster, jeg skulle se i løbet af den film. Og jeg ved godt, at det er sådan en, ved at blive sådan en
soft film. Det kan ikke være et problem.
Men du ved, det bliver bare sådan lidt plat det hele, ikke?
Er det det, vi kalder Verhoeven showgirls-effekten? Men til sidst bliver man faktisk træt af at kigge på det.
ja, især fordi jeg halvdelen af dem, i hvert fald, hvis ikke mere, var silikone bryster.
Det er så
hårdt, Dennis. Ja, men det synes jeg ikke er interessant. Så nej, det var sgu ikke... Det var ikke rigtig godt.
Det var ikke skide godt.
Og så kan jeg så fortælle ydermere om selve biografoplevelsen.
Ja, jeg gør endelig det.
Jeg var i den famøse Cinemax-biograf på Fisketorvet her i... ja, det er jo, hvad hedder det? Det er jo ikke København her. Det er et dybt sprog, hvad fanden er det?
Jeg tror, det er en del af København, Dennis.
Okay, men i min verden er det ikke en del af København. Så er det for landet. Men i hvert fald så var vi ude i Cinemax, fordi at det gik i en meget, meget lille sal i Palads. Og jeg ved af erfaring, at Cinemax mindste sal, trods alt, stadig er bedre end Palads' små sal. Hvad jeg ikke havde taget højde for, det var, at klientellet, det er nok det mest rådne biff-publikum, jeg har delt oplevelsen med nogensinde.
Så de sad ikke og fulgte opmærksomt med, mens de var helt stille?
De gjorde de absolut ikke. Jeg tror, der måske var plads til 200 mennesker, der sagde. Og samtlige 200 snakkede. Bortset var nogle enkelte, der hele tiden sagde, sådan håbløst i sådan en kamp. Altså, det var ligesom at være i en kæmpe stor daglig stue. Med folk, der bare plaprede løs. Og så det værste, det var, at der sad nogen bagved ved mig og min kæreste, og jeg er overbevist om, at de bare retarderet. Det var virkelig, indtil jeg så på dem, at det så de ikke specielt retarderet ud. Det lignede bare nogle hævdeles, ikke? Men de hele filmen vildt sagde de, hvad der skete på vejret. Og der skal du se, det Jason, nu står han her med hjælp. Ja, det kan jeg også godt se. Jeg har også øjne i hovedet.
Måske var det en af dem, men det er en af dem blind. Har du tænkt over det?
Så var der også, og Jason, han kan ikke dø, han kan ikke dø. Bare vent, han kommer tilbage. Der kommer en tur. Hele filmen.
Okay.
I assure not. Hele filmen igennem snakker han sådan der. Indtil sådan, at min kæreste, fordi at hun blev træt af, at jeg sidder og brokker mig. Og jeg har det sådan lidt, at hvis jeg vender mig om og siger noget, så kan det hurtigt blive for sådan confrontation, når det er en gut, der siger, det ved jeg godt, jeg skal kæft eller sådan noget.
Ja. Også fordi du er ikke så diplomatisk, Dennis.
Tak, det er sandt. så min kæreste vendte om og sagde, ej, helt ærligt, vi er ikke nok prøve at være lidt stille, fordi det er meget svært at koncentrere sig om filmen. Og så var de stille i 30 sekunder, og så kom de i gang igen. Så det var meget håbløst. Det vil jeg sige, at jeg tror aldrig, jeg kan få mig selv til at slæve mig ud i Cinemax igen. Altså, for i forvejen er det sådan en ekspedition. Nu var vi så i bil, men altså, ellers så er det sådan en ekspedition. Hvis man skal ud med det offentlige, så er det jo et helvede, altså.
Alright. Jeg vil lige spørge dig noget, Dennis. Den rent tekniske præsentation af filmen, hvordan var den sådan biografmæssigt?
Jamen altså, jeg tror, at de kører noget digitale projekter derude nu.
Alright.
Så det store okay, lyden var okay. Der var, altså, jeg følte ikke, der var skruet højt nok op, men det er højst sandsynligt bare en konsekvens af, at hele biografen snakkede, så synes jeg nok ikke, at lyden er højt nok.
Right, det lyder sandsynligt.
Men altså, deres lærer er cool nok, altså. Det synes jeg.
Alright. Fordi så vil jeg da gerne lige indskyde min biografoplevelse her for nylig.
Ja,
jeg var nemlig inde og se Twilight. Yeah.
Ja, så bare guderne må vide hvorfor.
Hvad for noget?
Det siger, at guderne må vide hvorfor.
Fordi det er en teenfilm.
Nej, det er det.
Det er en Davidfilm. Anyway, der skal vi nok vende tilbage til at snakke mere detaljeret om senere. Meget mere detaljeret, Dennis. Bare rolig.
Ja, okay. Så er jeg rolig.
Men selve biografoplevelsen vil jeg også gerne lige nævne. Fordi jeg var i Palads i København. I deres sal nummer 3, tror jeg. Det vil sige, det er en af de ret små sale. Og for lige at starte, hvor du sluttede, så den tekniske præsentation af filmen, ikke også?
Ja.
Der var billedet sådan lidt, lille bitte smule skævt, og så var det sådan lige, hvad der virkede som sådan 10-15 cm uden for billedrammen. Rykket sådan, ikke? Så der var lidt, der gik over i toppen, og lidt, der manglede bunden, ikke? Sådan.
Det er sådan, sådan skal det være i Palads.
Sådan skal det være, så er det i orden, ikke? Yeah. Og så var jeg altså inde og se den med 50 småfnisende teenage-tøser, hvilket i sig selv er en udmærket oplevelse. Men af en eller anden grund, så kunne de der folk altså bare ikke finde ud af at finde deres sæder. Okay, der er 10 rækker, ikke også? Med 10 sæder på hver. Det er relativt simpelt. Men helt 5 minutter ind i filmen havde folk stadig ikke fundet deres sæder. Der kom Usher'en ind med sin lygte og lyst for at finde ud af, hvor folk skulle sidde. Og hun havde selvfølgelig en walkie-talkie på, som var skruet op til max. Sådan så der kom sådan... Midt i filmen, altså.
Det er skønt.
Ja, det var fantastisk. Og så var der sådan noget med, at det startede med, at der var en pige, der kom helt ned fra bagrækken og satte sig op på forreste sæde længst væk og surmulet, som om hun var blevet uvenner med sine venner. Og så kom der 5 piger, eller 10 piger, hvor det var, og satte sig på hele forrækken, så hun måtte rejse sig og gå tilbage igen. Og så lidt senere kom der 2 folk og sagde, jeg tror, vi skal sidde der, og nej, det er det virkelig. Nå, vi sætter os her imens, og så kom nogle andre, der skulle være der, og så kom Usher'en ind og fandt ud af, hvor de andre skulle... Seriously, okay?
Det er smukt.
Come on. Prøv at give 70 kroner for det pis der, ikke også?
Jamen, det gør jeg ikke igen. Altså, nu var det så ikke palads, men jeg går ikke i Cinemark igen.
Prøv at høre, vi har det også sådan, altså når vi i forvejen lægger 200-300 kroner for en Blu-ray DVD eller sådan noget, ikke?
Ja.
Jamen, så de 70 kroner ekstra oven til biografoplevelsen er ikke altid det værd, specielt ikke hvis den er sådan.
Nej, det er det.
Er vi blevet gamle sure mænd, Dennis, er det derfor?
Så jeg fandt født en gamle sure mand, fordi at det, jeg forbinder altså biografen med, selvfølgelig kan folk viske i hinandens øre en gang imellem, kan de sige lidt bemærkninger, men skal det gør jeg også måske en gang i løbet af en biff.
Ja, det gør vi da også, vi sidder også og snakker, men det er jo lavt, det er jo stille og roligt, ikke altså?
Ja, men konceptet er bare, altså, jeg skal mørke og stilhed og bravende lyd, så det skulle det, jeg vil blive, for jeg vil ikke få at høre alle mulige andre dumme kommentarer. Og jeg ved godt, det lyder enormt snobbet, men jeg bliver altid sådan, hånd, din kæft, du ved ikke noget om film. Den bliver der sådan, man, nogle gange så er der sådan en eller anden bøg, som prøver at imponere sin kæreste med hans film, og jeg var lidt nødt til at vende mig om og sige, hånd, din kæft, mand, du har set to film, altså.
Åh, ja, det vil være et smuk syn, Dennis.
Det vil være godt. Så vil
jeg skal nok hente dig på skadestuen, når det sker.
Ja, præcis. Jeg vil sige, her er mange tæft, men det kan ikke, at vi har ret.
Åh, great. Ja, og så er der selvfølgelig også det der rigtig fede koncept med mobiltelefonerne, ikke?
Nå, ja.
Som det virker som, de fleste efterhånden husker, at de ikke skal snakke i mobiltelefoner. Men folk synes stadig, det er okay at tekste.
Ja. Jeg tror også, det der, de nævner det i den der Kung Fu Panda intro, hvor han siger, you with the texting, I'm watching you. Ja, altså, jeg tror, det er derfor, de har tilføjet den.
Men hvorfor bruger de så ikke det stadig den i de nye reklamer? Der var to spots for at lade være med at snakke i mobiltelefonen i den her forestilling, og der var ingen af dem, der nævnte det med texting.
Okay, ja. Det var altså, man ikke
altså, de siger bare, sluk mobiltelefonen, ikke? Og det forstår folk som, okay, jeg må helst ikke tale. De skal nævne tekstningen. De skal sige, det er ikke okay at tekste. Fordi så fatter det folk det måske.
Ja, måske.
Måske, ja. Men det lyser hele rækken op med den der mobil. Med, nu der alle har de her kæmpe display efterhånden, ikke?
Ja, det er pint. Det er pint. Nu prøver jeg gik og tænkte, hvis jeg havde en biff, så ville jeg have i alle biograferne, i alle salene, ville jeg have en Usher siddende. Og så han, hvis der var nogen, der snakker, strike one, de snakker igen, strike two, og hvis de snakker en gang til, strike three, you're out of here. Altså, og det skulle stå på billetten. Hvis du taler under forestillingerne, så det generer dine medpublikummer, så bliver du smidt ud.
Så er det ud.
Det synes jeg vil være godt.
Dennis, jeg vil gerne besøge den biograf.
Det vil jeg også selv.
Også. Awesome. Hey, jeg synes stadig, vi lyder som gamle mænd, men okay.
Ja, men det er vi jo også. Så passer det fint.
Jamen, hey Dennis, var det det?
Det tror jeg, det var. Det var mit indslag til Double D.
Men jeg synes også, det er meget godt, fordi vi havde oprindeligt snakket om, at den her episode skulle hedde nummer 49B. Sådan, så du ikke missede episode 50, men så er jeg kommet til at kalde den episode 50 alligevel på websitet.
Okay, det er så jo, nu er jeg med.
Nu er du med, ikke? Så er det ligesom okay.
Så er det okay. Så,
men du er tilbage igen om nogle uger, på, eller en uge.
Ja.
På almindelig show, og så om 2 uger er vi... Nej, om en uge på til Oscar show, og om 2 uger til almindelig show.
Yes,
der er styr på det.
Så er alt i orden.
Simpelthen.
Cool.
Jamen, tak for det lille opkald, Dennis.
Ja, men velkommen og fortsat god fornøjelse med showen.
Jeg håber, at folk kunne forstå lyden og høre det hele, og ikke synes, vi er alt for sure og gamle.
Yes, det håber vi.
Alright. Cheers, buddy. Vi ses.
Yes, yes. Hey.
Hey.
Carlo! Shiver.
Victor, nettoyeur. La salle de bain.
Au fond.
Emmenez-moi celui-là aussi.
Ah! Les chauffeurs.
Dans le coffre.
Vous voulez lui parler, alors vas-y, il est là.
Jeg kommer sjældent i biffen og se danske film, Jesper. Det kan jeg lige så godt indrømme.
Ja,
kommer du det? Nogen. Nej, du er half and half, er du ikke?
Jeg vil sige, Ej, hvis jeg skal være ærlig, så er det nok mere 30-70.
Okay.
Da jeg til DVD. Sådan. Ja, og jeg synes, det er lidt pinligt, at jeg ikke gør det faktisk, fordi at, jeg burde.
Du burde.
Og faktisk så kommer jeg tit ikke ind og se de film, som jeg rigtig gerne vil se. Og så ender jeg med at se de film, som jeg ikke specielt gerne vil se.
Hmm.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan det sker.
Fanger du dem så på DVD? For det er jeg begyndt at gøre i øjeblikket.
Det prøver jeg. Jeg prøver ligesom at se alt, hvad der kommer på dansk. Også for at kunne være med og vide, hvad der foregår af fingeren på pulsen og alt sådan noget. Ja. Jeg synes, det er vigtigt.
En af de film, som jeg ikke fik fanget i biffen, men som jeg nu har fanget på DVD, fordi den lige er kommet, det er den, som ingen kender. Nej, det som ingen ved. Det som ingen ved.
Det skulle den have. Filmen, som ingen kender.
Filmen, som ingen kender.
Den, som ingen så.
Den, som ingen så. Nej, der var masser, der så den her, ikke?
Jo, det tror jeg.
Selvom der ikke var nogen, der kender den.
175.
Ingen ved den.
Jeg ved det ikke.
Ikke ved noget om nogen.
Nej.
Den hed. Nå, er det en af dem, du kunne tænke dig at se?
Altså... Ja, nej. Altså, den Anders Bertelsen i hovedrollen.
Det kan være, han kan godt lide.
Men instruktøren... jeg ved godt...
Du tager alle mine guldkorn her, skal jeg lige sige.
Nå, okay. det var et ja eller nej spørgsmål, var det?
Ja, det var det oprindelige.
Ja.
Okay. Well, then. Ja. den er instrueret af Søren Krav Jakobsen, som du var ved at sige. Han kan vi jo godt lide. Som menneske.
Nej. Jo. Nej. Jeg kan lide ham som musiker.
Som musiker?
Mona.
Åh, Gud.
Hvor nok kommer den dag. Det er ligesom det album, det var hans store tid for mig. Jeg synes faktisk, Mifunes sidste sang var noget slam.
Jamen, nu siger jeg, at vi godt kan lide ham. Det, jeg mener, når jeg siger det, er, at jeg kan godt lide drengene fra Sankt Petri.
Nå jo, at, ja.
Jeg tror ikke, jeg har set så mange andre hans film.
Øen i Fuglegade.
Øen i Fuglebadet.
Ja, sådan noget lignende.
Ja. Nå, men anyway, han har vel lavet den her... Thriller, danske thriller, så allerede man begynder at sidde ret op i stolen, fordi det går sjældent så godt, om overvågningssamfundet.
Ja.
Vi følger børneentertaineren Thomas Dølrang, som er sådan en gut, der tager rundt omkring til skoler og laver sådan puppet shows og sådan noget, og synger sine egne sange og sådan noget. Og alle børnene kan synge med. Apparently, så ser de altså ikke længere Disney show og sådan noget, de hører hans CD derhjemme. Yeah, right! Men de kan alle sange sådan, la 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 la, sådan nogle sange.
Men er det hovedpersonen i en thriller?
Det er hovedpersonen i en thriller, ja. Hvorfor han skulle have den her baggrund, det er jeg ikke helt klar på i øjeblikket. Men det kan være, du kan illuminate mig senere. Under andre omstændigheder, hans søster. Folk skifter køn for et godt ord her.
Hvem er det, der spiller hende?
Hun bliver spillet af, hold lige snakken kørende et øjeblik.
Ja. Jeg synes heller ikke... Anders V. Bertelsen, han har
Sonja
også
Richter.
En... Sonja Nå, Richter. Hun er jo ellers meget køn. Hun ligner jo ikke en mand.
Hun er super cute.
Ja.
Hun fortæller ham, at de har deres mor, spiller Gita Nørby, og han er lige blevet skilt fra sin kone, og det er ikke så godt, og bla bla bla, han har en datter. Og så er der til en familiemiddag og sådan noget, så siger søsteren til ham, jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Men det bliver først, når du er ædru, så mød mig lige i morgen.
Okay.
Og ved, hvis vi kender thriller, så ved vi, at hun kommer ikke fortælle ham noget som helst. Og ganske rigtigt,
she's dead.
Han dukker op næste dag, og hun er forsvundet.
Ja.
Hun er forsvundet. Og han møder en af hendes venner, og hun siger, at der er noget, hun er i gang med at undersøge den her sag. Der er nogle ting her, og han får en mappe med nogle ting og sådan noget i den stil der.
For er, det langt... også, er hun også børneentertainer?
Nej, hun er svensker. Det er i sig selv ret entertaining nogle gange. Ja. Men, for at gøre lang historie kort, han finder nogle billeder, der sætter ham på sporet af, at hans far måske har været involveret i noget efterretningsarbejde, som er lidt lumsk.
Hvem har skrevet det der manus?
Det kan jeg ikke huske. Så han beslutter sig for at begynde at grave i sagen. Han kan ikke rigtig forstå det der med, at hun skulle være druknet. Han kan ikke rigtig forstå det der med, de har været ude at svømme. Det der, hun har forsvundet. Og de er ude at svømme.
Okay.
Og lidt senere bliver hun fundet. Hun er ganske rigtig død. Det kan vi godt afsløre her, for det sker ret hurtigt. Under omstændigheder, han begynder at grave i sagen. Hans mor ved ikke rigtig noget om det, men hans fars gamle ven, som er den nye leder af den kommende PET, EF, altså Forsvarets Efterretning, FE hedder det, og Politiets Efterretningstjeneste, ja. Altså de der to organisationer bliver lagt sammen, og han skal blive lederen af den anden sammen. Han bliver spillet af Henning Jensen. Lange Eriksen. Skurk. Lange Eriksen hedder han.
Hvad er han?
Lange Eriksen.
I filmen eller?
Ja.
Okay.
Men,
skurke ansigt.
Men. Vores hovedperson her, Thomas, han burde jo selvfølgelig ikke have begyndt at grave i den her sag.
Nej, nej.
Fordi der er noget helt, helt galt. Ja. Og snart så finder han sin lejlighed gennemrodet, og der er folk, der følger efter ham, og folk dør til højre og venstre, og han må løbe gennem gaden, og det er meget forfærdeligt alt sammen.
Ja.
Så det er en politisk thriller om, korruption og efterretningshaløjse og overvågningssamfundet og den slags. Det er det, den vil ud i. Og vi har den her stakkelsmand, som er offer for alt det.
Som er dukkefører.
Som er dukkefører. Det er vores historie. Alright. Jesper, du sagde ret tidligt, at du at han er dukkefører.
Jeg ved ikke, hvordan fanden har de fået... Har de røget crack, eller
det
hvad?
Det ved jeg ikke, hvorfor de har fundet på. For der, han har ingen forudsætninger for at begive sig ud i den her efterforskning. Han står med hånddukker, seriously, og en guitar. Og så har han sådan, han synger en sang, mens han har sådan to dukker på skulderen, der er mekaniske, som bevæger sig, mens han synger en sang. Og det er ham, der er altså vores held i den her thriller.
Jeg er fuldstændig parfald.
Det er ikke skide godt. Det er det ikke.
Det er selvfølgelig heller ikke det helt store omdrejningspunkt. Det er mere historien.
Lad os så sige, vi kommer ind i historien, og det fungerer, bla bla bla. Det er altså meget godt. Men for det første, så starter den i løb, den her historie. Det virker på mig, som om de har kigget på de første tre kvarter af filmen og sagt, prøv at høre, det skal ned på 20 minutter, det her.
Okay.
Den virker, som om der er blevet choppet ting ud. Og der er flere steder, hvor jeg synes, den er rodet. Men der er et godt eksempel, som man kan sætte sig ned og lægge mærke til, hvis man ser filmen, det er, hvor de har sådan en, han sidder foran Lange Eriksen der, vores helt Thomas, og så sidder de og snakker, nå, men kendte du Charlotte? Ja, det gjorde jeg, og så er det pludselig en klip, og så rejser de op, goddag, tak, og så går han.
Okay.
De er skudt ud af en kanon, rejser de så op. Okay. Og man har sådan en fornemmelse af, at der har været en halvdel af samtalen har været klippet væk, og så er de klippet ind lige efter den sidste replik af saksen, og så rejser de så op, og så virker det helt okay. Akavet.
Ja, ja, ja.
Det er bare sådan en lille detalje, det kan godt være, at jeg tager fejl, det kan godt være, at jeg læser for meget ind i det.
Ja.
Men jeg synes bare, det virker på mig som om, at det var sådan, okay, den har sgu reddet klippningen, den her. Den har simpelthen været, og den spiller jo været 94 minutter. Så lurer mig, om de ikke har lavet råklip på, eller en version på to timer sig. Den er altså for kedelig, den her. Vi må trimme den lidt ned.
Og hvordan virkede den så på 94 minutter? Var den spændende?
Ikke særlig godt.
Sad du på kanten af sædet?
Den, altså, udover at den springer så underligt fra scene til scene, så virker det... De virker påtaget. Prøv at høre. Man skal ikke vide særlig meget om overvågning, for at vide nogle af de her ting, at det kan ikke rigtig lade sig gøre det, altså... Eagle Eye er et godt eksempel på det, som du så. Det er med, at pludselig er den her supercomputer, der kan hugge sig ind i alt. Lige meget hvad det er. En bil, der ikke har noget kamera i, så kan den pludselig se ind i og sådan noget. Alt muligt.
Ja.
Og man har det sådan lidt her. Han går ned i en parkeringskælder, og der sidder et kamera oppe i hjørnet. Så kigger han skummelt op på det. Og sådan noget. Altså, pludselig føler han sig forfulgt, og det virker ikke rigtigt. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det virker ikke i Danmark, tror jeg.
Nej. Men det, som de gerne ville... De vil gerne, det er vel mere et politisk budskab, så måske end en thriller, eller hvad?
Nej, fidusen er, det den kommer til at handle om, er en mand, der har mistet sin søster, som har er graver i en sag om sin far.
Mm-hmm.
Den kommer ikke til at sige noget generelt om overvågningssamfundet. Den kommer ikke til at sige noget overordnet, man kan relatere til. Det bliver og specifikt om denne her lille sag,
mm-hmm.
hvor man kan sige, okay... Det må jeg one in a million, det der. Det er ikke noget, jeg kan relatere mig til. Okay. På ikke noget tidspunkt bliver overvågningssamfundet præsenteret som den her store trussel, den her omfattende trussel, som vi alle sammen skal være bange for. Det kommer han aldrig ind til.
Men udnytter de ikke overvågningsmulighederne for at forfølge den her mand, skurkene?
Jo, men det er sådan noget med, at der er de her klip op til overvågningskameraer af og til, hvor man kan høre deres stemmer i baggrunden, og så videre, hvor... Jeg ved ikke noget om overvågningsudstyr, men jeg ved så meget, altså, at lad os sige 80% af de overvågningskameraer, hvor meget det er, har ikke lyd på.
Nej.
Vel?
Nej.
Så du kan ikke høre, hvad folk siger.
Nej.
Så de går sådan, og man ser de her klip, sådan sort-hvid overvågningsbilledeklip, ikke? Hvor de snakker i baggrunden og sådan noget. Ikke? Og så er det også, det hele bliver så klodset sat op. Ikke? Altså, de går i en parkeringskælder, rungende parkeringskælder, og råger og skriger til hinanden, og det er hemmelig plot.
Okay.
Kunne de ikke vente til de har sat sig ind i bilen, hvor de kunne viske eller sådan en stil der, og de går alle sammen og skuer mod de der kameraer. Alligevel stiller de så konsekvent op ved siden af et, der har hemmelige snak. Altså, det holder bare ikke. Det er simpelthen for åndssvagt. Det er for klodset skruet okay. sammen. Og, ja. Og jeg tror ikke på, hvad for en organisation. Prøv at høre. Det er landet, hvor vi må sende et videobånd til England for at finde ud af, om de siger perker eller perle. Okay? Og så skulle man kunne have det her overvågningssamfund. Jeg tror ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Nej.
Ikke i Danmark. Det
Nej.
Holder ikke.
Nej.
Så skal man sige, så skal man gøre det specifikt og sige, denne her mand har gjort det, at han har lavet det her system. Han har hugget sig ind i de her overvågningskamera. Han sidder og kigger på ja. Det. Men, for at få, men det med, at det skal være sådan en overordnet efterretningsorganisation, der fungerer. Der er ikke noget, der er så stort, der fungerer overhovedet. Vel? Slet ikke i Danmark. Vel?
Men jeg troede, hans politiske budskab med filmen var, at vi var blevet til et overvågningssamfund, og det var forkert, og det var det, vi skulle passe på, og nu skulle vi også lige tage os sammen. Og det synes jeg jo er et godt budskab at sende, og det synes jeg er et relevant budskab at sende. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det har sin plads i en film.
Det har fint sin plads i en film. Det synes jeg er meget relevant at tage fat i. Men så skal man stille det op på en måde, sådan så at der er... Altså, at... Det nytter jo ikke, at historien er en banal thriller om en gut, der skal finde ud af sandheden om et billede.
Nej.
Og det eneste, de bruger overvågningssamfund til, er, at bad guysen er et skridt foran ham hele tiden.
Ja.
De får, ja, ikke, de får ikke sagt noget om, hvordan almindelige mennesker kunne få deres hverdag invaderet. Hvordan der kunne være overtrådt nogle rettigheder
Nej.
I forbindelse. Det er bare nogle bad guys, men der hele tiden er et skridt foran.
Men synes du ikke, Eagle Eye går for meget den anden vej? Det synes jeg. Altså, for mig blev Eagle Eye sådan en, hvor de skar ud i flamingo, og så malede de lyserødt, og så fik de dem til at danse bogstaverne. Altså, det var virkelig, at overvågningssamfundet er dårligt for os. Jeg tror, at der karaktererne sagde det 3 gange.
Ja, men the military industrial complex, det er okay.
Ja.
Man skal bare lige have styr på det. Ja. Det er deres pointe.
Nå, men den var ikke god.
Nej, det var den ikke. Den fungerer ikke.
Hvad var den sidste gode danske film, du så? Og lige springe.
Jeg synes To Verdener var okay. Den kunne meget
godt lide. Nå, du
godt lide. Lidt stille, men jeg kunne meget godt lide.
Ja.
Jeg tror, at den her film havde været bedre tjent med en yngre instruktør. En, der har set Enemy of the State, Eagle Eye, alle de her ting. Og siger, okay, nu kører vi det bare op til max. Fordi enten skal du overdrive det meget, eller også skal du gøre det realistisk. Det her med en lille smule overdrive, det vil jeg bare underligt. Ja. Så ellers så skal du gå all the way og gå Eagle Eye og så lidt forbi det.
Ja.
Altså, og så bare lave det som en intens thriller. Ja. Det tror jeg, en ung instruktør kunne have gjort meget bedre end Søren Krag Jacobsen. Ja. Så er jeg også overrasket over, at han er en kompetent instruktør.
Ja,
han plejer
godt
at vide, hvordan man bruger kameraer. Og jeg er overrasket over, at han skyder hele filmen her håndholdt. Næsten hele filmen er håndholdt.
Men er det ikke for at få... Nu, jeg har jo ikke set den, men jeg tænker bare, om det er for at få det der lidt mere klaustrofobiske, autentiske look.
Lige præcis. Men så skal du jo kun bruge det, når den følelse er nødvendig. Du skal jo så ikke bruge det i starten, hvor han ikke har oplevet noget endnu.
Hvor han står på en skole med to dukker på skolen og spiller guitar.
Man skal jo netop gøre det der med, at når han tror, han er i sikkerhed, så falder kameraet til ro. Ikke? Mm. Vi får lov til at slappe af, og man bruger den visuelle udtryk til at påvirke publikum.
Ja.
Her der bruger han håndholdt kamera hele tiden, så pludselig mangler han det værktøj i action og spændingsscenen, fordi det hele er håndholdt, så der er ikke noget at gå, der er ikke noget at bruge.
Mm.
Det synes jeg er en overraskende inkompetent beslutning for sådan en erfaren instruktør. Ikke?
Jeg synes generelt, for hvis vi lige skal generalisere et kort øjeblik om dansk film, så synes jeg, det er en, specielt når vi laver genrefilm herhjemme, synes jeg, der er en kedelig tendens til, at instruktørerne, det virker som om, at de tænker, jeg skal lave en gyserfilm, lad mig genopfinde genren. Altså i stedet for at sætte sig ned, tage 3 af de bedste amerikanske gyserfilm, sende igennem, have en lille blog ved siden af sig, det ville jeg gøre, hvis jeg skulle instruere dem, skriv ned, hvad virker. Det her virker, det virker, fordi kameraet står der, og lyset falder ind på den måde, og der er den musik. Okay, tjek, så har vi den scene, og så videre, så videre. Det virker lidt som om, at de tænker, ah, det er for nemt. Nu skal jeg nok lige vise dem, hvordan man gør. Og så bliver det sådan en ukompetent miskmask af noget, som bare ikke fungerer på nogen planer. Og der synes jeg, at vi har nogle enkelte instruktører, som har fattet det. Ole Bornedal, synes jeg, er en af dem. Han forstår sin genre, han forstår sit kamera, og han forstår sin historie.
Han forstår det så meget, så han kan begynde at lege med det.
Exactly.
Ikke? Altså for eksempel i Kaldet på film, som vi jo elsker.
Som vi elsker.
Men virkelig også i Nattevagten, hvor han tager alle klichéerne fra de amerikanske film og flipper dem en lille smule.
Ja, men det er jo det, du bliver nødt til. Men han forstår stadigvæk, han tager historieklichéerne og flipper dem, men han forstår stadigvæk at bruge kameraet og lyset, setupet, skuddene, Så de fungerer, for altså der er nogle måder at skyde
der,
nogle.
Der er to ting, der er den tekniske kompetence, exactly. og så er der tricksene til at få historien til at virke på. Men altså nogle af de her scener i Nattevagten, hvor han går rundt og tænder lys og slukker lys og sådan noget, ikke? Det er perfekt konstrueret, ikke?
Ja. På kærlighed på film og på vikaren også.
Ja.
Jeg vil sige, at han er vores mest kompetente instruktør.
Men det jeg så ikke forstår er, at en udmærket instruktør som Søren Krager Jacobsen ikke er bevidst om, at mange af de her ting, han prøver at gøre her, ganske simpelthen ikke fungerer. Plus, at når han så endelig får nogle af de her thriller-elementer ind i det, så virker det ekstremt banalt. Altså, det er sådan noget med, han leder efter en person, der er gået ind i et udendørs svømmeanlæg eller sådan noget. Det er ikke sådan et anlæg, det er sådan friluftsbad eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så går han ind ad døren og spørger efter den her pige. Hallo, sådan hallo. Og der er helt mørkt, ikke? Så siger jeg, okay. Jeg ved A, at personen ikke er i live mere. B, jeg ved, at hun, tænker jeg nu lige om, hænger i loftet bag ved ham pludselig, når vi mindst venter det. Og jeg ved, at bad guysene kommer ind efter ham. Mm. Og det er lige præcis det, der sker.
Ja.
Det er lige præcis det. Jeg har set den scene en million gange, altså. Ja.
Men det er det, jeg mener. Hvis du har sådan en scene, og det er også i orden at have sådan nogle scener, fordi der er nogle film, der byder sig til at have i visse scener, men så er det bare vigtigt, at man laver dem teknisk godt.
Enten skal de være lavet bedre, sådan lavet fuldstændig rock solid,
ja,
præcist, eller også kan han give dem det der twist, exactly, som Ole Bourne er. Han ender på sådan en blød mellemvej, hvor det er sådan lidt ligesom, og så er det bare lidt fladere, ikke?
Ja, og så virker det bare ikke.
Det fungerer. Nej. Men det, der fungerer i den her film, det er Henning Jensen.
Altså, han
elsker Henning Jensen. Og prøv at høre, han er en af de mest sindssyge scary bad guys, vi har haft i dansk film. Prøv at høre, han hæver ikke stemmen et eneste sekund i den her film. Han siger bare, Thomas, nu må jo finde ud af, at, hvordan vi løser det her. Det er bare sådan, det er helt vildt scary.
Prøv lige at overveje at have ham som svigerfar.
Jeg vil ikke turde sige noget til ham.
Nej, jeg vil ikke engang turde komme hjem, altså.
Han er jo rent faktisk kunden her i en laserdisk.
Er han det?
Jeg har betjent ham flere gange. Han er virkelig sød i virkeligheden.
Ja.
Men
han gør det godt.
Jeg synes, han er virkelig scary. Jeg synes ikke, Anders V. Berlesen, ham kan skide godt lide. Men igen, jeg synes, at måske også på grund af karakteren er sådan en dårlig setup, men jeg synes, det skulle have været en yngre gut,
okay,
der havde været mere savvy omkring det her teknik, fordi så kunne de også have brugt det lidt mere.
Ja,
du ved, det der med, at han sidder og ringer på sin mobiltelefon, og det første, jeg siger, er, selvfølgelig er den bugget mobiltelefon. Altså, det ved alle sgu da. Ja. Du er en thriller for helvede. Selvfølgelig er din telefon bugget.
Ja, ja.
Sådan nogle ting der, ikke? Og så er han sådan lidt lad.
Okay. Ikke?
Fordi han er sådan lidt... Nej, fordi han vil ikke rigtig være ved, han er en thriller, virker det som om.
Okay. Han gider ikke rigtig være.
Nej, jeg er ikke rigtig på.
Nej.
Jeg skal skide godt lide ham. Jeg synes, han er virkelig dygtig normalt, men... Ej, den fungerer ikke, den her.
Ærgerligt.
Så
jeg har den næste.
Må jeg lige have lov til at afslutte med at sige, at den er ude fra Warner, Sandro Metronome, og de har smækket et par små featuretter på, men ikke noget kommentarspor, som Søren Krager Jacobsen ellers er god til at lave.
Okay.
Så kunne det være, han kunne forklare nogle af de her ting, men det, måske har han set filmen og sagt, okay.
Better keep quiet.
Vi træder lige skridt tilbage. Ja, så det var bare det.
Har du mere om det?
Og så spiller Gita Nørby helt vildt dårligt i nogle af scenerne. Eller så er det bare hendes replikker, der er helt vildt dårlige.
Altså, jeg synes jo, hun er
fremragende skuespiller. Thomas, jeg synes ikke, du skal sige mere om det der. Men det gør lidt værd.
Ja. Men altså, hun er jo en dygtig skuespiller. Ja, det kan man ikke komme ud. Så
må der replikken.
Så er hun dårligt instrueret, eller så er manus bare helt elendigt, altså.
Ja. Oh, well. Take it away. Du har den næste, Jesper.
Jeg har den næste, som er Oscar-aktuel og BIFA-aktuel herhjemme.
Som jeg har ikke noget at se.
Ja. The Changeling. Med det, og det er jo gode gamle Clinton.
Gode gamle Clinton.
Der har leveret to under bæltestedet sidste år.
Ja, sidste år, ja.
Han har i hvert fald leveret to.
Han har leveret to.
Angelina. Så der bliver sådan lidt ninja over hendes navn der.
Det er godt. Hun er også stealthy og hot. Ja,
hun kunne også spille ninja.
Absolut, hun er en glimrende ninja.
Fantastisk ninja.
Det kunne have... Nej, ikke noget.
For store øjne?
Ja.
Ja, måske. Nå. Angelina Jolie, som man jo lidt er ved at knække sig over. Det er ikke hendes skyld. Det er bare fordi, at Billedbladet, de kører en serie med hende 24-7 og Ekstrabladet og alt muligt andet. Jeg er blevet numb over Brad Pitt og hendes børn.
Prøv at, der er altså en grund til, at man dengang man havde de der boybands, gjorde rigtig stort nummer ud af ikke at afsløre, at nogle af dem havde kærester eller var bøsser. Fordi så ser man ikke helt, altså ikke fordi der er noget galt i det, men så er det bare svært at opretholde det der image og være sexet, single og available.
Ja.
Og det har sådan en, som Angelina også lidt brug for stadigvæk, at være sexet, single og available.
Ja.
For vi rigtig sådan synes, hun er lækker. Det der med, at hun har 8 børn og render rundt med Brad Pitt hele tiden, det er ikke så hot.
Jamen, hun har jo importeret børn, ikke?
Jo, halvdelen af dem, resten har hun spillet ud selv, ikke?
Har hun det?
Er det ikke 3-4-8 stykker, hun har i det hele?
3-4-8 stykker?
Så spillede 2-3 af dem ud.
Nå, har hun? Jeg tror ikke, hun havde født nogen selv. Jeg tror, det alle sammen var import.
Hvad hun har kogt altså, frem i et glas?
Jeg vil sige, at ren sex appeal, den droppede fra 100 plus til omkring 20, efter hun valgte at have en affære med Billy Bob.
Ja. Altså, på den anden side, så kan du også se på det, som at sige, jamen hvis hun vil gå så lavt, så må hun da også...
I have a chance!
Angelina! Nå, anyway,
jeg ved, jeg havde sådan et billede af...
Den ikke bare lige... Changeling?
Jo, den hedder bare Changeling.
Vi kalder den The Changeling, ja, det kommer jeg til at gøre resten af aften. Ja. Det kan jeg godt
Changeling.
Ja.
Nå, ja, skal vi ikke bare gå til det? Det handler om en kvinde, hvis barn bliver væk, og... den foregår i Los Angeles.
I 34.
I 34, ja. Og Los Angeles politi, de finder et barn, og hun synes godt nok ikke, det ligner hendes søn særlig meget, men de har brug for noget god PR, så de overtaler hende til, at det
er for det første er han sort, og for det andet er...
Nej, det er han ikke. Han, altså, udseendemæssigt ligner han sådan lidt. Men ikke rigtigt. Men han er en del tykkere, ham her, og så er han også lidt mindre, faktisk. Hvilket er ret sjovt, at hun er, man ser en scene i starten, hvor hun måler sin søn, som om det er sådan en ting, de gør en gang om ugen eller en gang om måneden, på dørkarmen derhjemme. Og da hun så får ham her med hjem, så får hun ham i bad for det første, finder ud af, at han er omskåret, det var hendes søn ikke. Og derefter så går hun så ind og måler ham.
Hun har haft en Polanski i dag, ikke flere.
Så går hun så ind og måler ham, og finder ud af, at han er, jeg tror det er 4 inches short, mindre hedder det.
Må jeg lige indskyde med, kan du afsløre noget som helst om det, uden at afsløre noget om plottet, at hvordan de har lavet det? Er det samme knæk, der spiller? Er det forskellige?
Og det er fuldstændig, altså du sidder heller ikke som tilskuer, sidder du heller ikke og tænker, det er måske den samme. Altså da du ser ham her knække.
Det er en helt anden?
Det er en helt anden.
Okay.
Altså det er ikke sådan, som man ligner, som man kan...
Hvor lang tid går der, før de finder ham?
Jamen der går, nu kan jeg ikke huske det her.
Nej, men der er sådan en cirkus.
Fordi at de virkelig...
Altså er det år?
Jeg mener, det er 6 måneder.
Nå, okay.
Jeg mener, det er 6 måneder.
Alright. Men stadig, det må ikke ændre sig så meget nu. Så man siger, hov, han er vokset.
Altså, jeg kan love dig for, at hvis en af mine børn kom tilbage så 6 måneder, så var jeg rimelig sikker på, hvordan de så ud. Og jeg var også rimelig sikker på, at jeg ikke ville acceptere, at politiet sagde, jamen altså, han har været igennem en del, og...
Så han er blevet kortere.
Det finder hun først ud af senere.
Okay.
Nå, hun går så til politiet selvfølgelig. Og politi... Ikke, han er ikke politichef for Los Angeles politi, men han er chef for børneafdelingen, Juvenile. Bliver spillet af Jeffrey Donovan.
Ho, ham kender vi.
Som vi kender fra Burn Notice.
Burn Notice, yeah.
Og han spiller sindssygt godt, synes jeg.
Ham elsker vi.
Han er dum svin.
Fedt, nå, fedt.
Rigtig, rigtig dum svin. Han skal bare cover his own ass. Han er godt klar over, at de ikke har den rigtige dreng. Og han prøver bare at overbevise hende om, at prøv nu lige at gå hjem, og så lad lige gå et par måneder og se, om I ikke falder til, ikke? men Angelina, hun vil ikke have det hængende på, så hun er godt klar over, at det ikke er hendes barn. En mor ved bedre, som nærmest er sloganet for filmen, og hun kæmper så sin sag for at selvfølgelig for det første at slippe af med den her helvedes unge, hun er blevet hængt op på, og for det andet for at få politiet til at lede efter hendes rigtige søn. Det er egentlig det, der hendes intention er. Hun siger, vi spilder jo bare tiden nu. Altså, I skal ud og finde min søn, min rigtige søn. Jeg tror egentlig lidt, hun er ligeglad med, at de har fundet den forkerte. Der sker så en masse med, at den her stakkels kvinde, enlig kvinde, det er sådan lidt omvendt Alfons Åberg, vi hører aldrig noget om faren.
Alfons Åberg.
Alfons Åberg bliver kidnappet.
Fantastisk link her.
Ja. Og hun bliver selvfølgelig, hun er i et mandesamfund, styret af mænd og styret af en autoritetstro borgerskab. Og hun har selvfølgelig ikke en kinemand chance i helvede. en lidt sjov karakter, som er med i filmen.
Chance i helvede? Er det en snibbold?
Jo, det er en snibbold, eller en kinemand har åbenbart en chance. En lidt spøjs karakter, der er med i filmen, som jeg ikke rigtig ved, hvorfor er med, og som er meget irriterende.
Du spiller John Malkovich.
Som bliver spillet John Malkovich.
Jeg gættede, hvem det var, uden du havde sagt den karakter.
Ja. Er en, han er sådan en preacher, der kører sådan et radioprogram om, hvor korrupt politiet er. Han spiller... Malkovich, han kan spille rigtig godt.
Ja.
Og han kan også overspille som ind i helvede.
Ja, bare se, hvad hedder det... den kortspillerfilm, Rounders.
Ja, hvor han spiller, ja, hvor han spiller russeren der.
Helt vildt absurd tykke russiske accent.
Ja, det er lidt det samme her, synes jeg. Okay. Han er sindssygt irriterende, hver gang han er på. Altså alt i alt, synes jeg filmen var, altså det er jo sådan noget baseret på en rigtig historie.
Ja, men tror baseret, jeg, Hollywood har haft sådan en igennem.
Baseret på, ikke?
Baseret på, ja.
Det, jeg tror, vi skal understrege baseret.
Lidt inspireret.
Jeg er lidt inspireret. Jeg kender ikke den rigtige historie, så jeg sad ikke og var irriteret over noget i den stil.
Nej.
Plottet er sjovt, eller historien er skæg, for det bevæger sig fra at være sådan en lidt underlig, du ved, ene kvinde mod systemet film, til at blive en ret væmmelig, uhyggelig seriemorder ting, til at komme tilbage til et retssalsdrama. Altså, den bevæger sig over det her underlige landskab.
Det lyder weird.
Og det er weird. Og jeg tror også, det er grunden til, at den ikke bare braget igennem. Den burde måske være braget igennem. Der var nogle ting, der irriterede mig. Det irriterer mig for det første, når kvinder bare tuder stort set hele deres screen time. Eller går rundt og ser ud som om, at de er blevet uretfærdigt behandlet. Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg har rimelig hurtigt fattet, at hun er blevet uretfærdigt behandlet. Kan vi komme videre nu? Men nej, vi sovser ind i det.
Vi sovser ind i det.
Vi laver rygkrål i mormors brune sovs. I hvor uretfærdigt hun er blevet behandlet, den her kvinde. Og da vi så er færdige med hendes kvinde blevet uretfærdigt behandlet historie, da den er vel overstået, så starter vi på gyserhistorie fra helvede, som er en sindssygt spændende, fed historie, som jeg ville have håbet på, de havde kørt hårdere på. Som er sådan en historie på, hvad der rent faktisk, sandsynligvis i hvert fald, er sket med hendes dreng.
Aha.
Og det er ikke for børn.
Okay.
Og så kommer vi så tilbage til, at hun skal i retten, og selvfølgelig har renset sit navn, ikke? Og politiet skal ned med nakken og alt sådan noget.
Alright.
Og det skete sikkert i virkeligheden. Altså.
Okay. Jeg ved, derfor, den er så forbandet lang, fordi den har sådan tre... blokke, ja, den skal igennem
sådan. Ja, den er forbandet lang. Den er, jeg synes, det som jeg var imponeret over, var, at jeg synes, den er utrolig smuk skudt. Det er fantastisk lys.
Grund til Oscar-nomineringen der.
Ja, det vil jeg sige. Det er nærmest som at se på, det lyder lidt mærkeligt, men det er nærmest som at se på fotografier fra den gang, hvis de var i farver.
Jeg forstår lige præcis, hvad du mener.
Det er sindssygt smukt.
Når de der Hollywood-fotografer, eller hvad fanden det nu er, der havde... Om det er en engelsk fotograf eller sådan. De der talentfulde fotografer, de fanger det der.
Ja.
Så er det uovertruf.
Ja, det er det. Ja. Det er så smukt.
Periodebilleder er... det er lækkert.
Og igen, vi har snakket om det tidligere. Film, som bliver båret af en person langt hen ad vejen. De bliver næsten altid nomineret skuespillerne for deres præstation i den film. Det gør Changeling bliver båret af Angelina. Ikke særlig godt, men... Men dog bliver den båret af
hende. Hun vendt ikke særlig godt?
Nej, jeg synes ikke, hun spiller særlig godt.
Må jeg indskyde bag? Så er Mighty Heart?
Nej.
Okay. Som jeg... Hun er rigtig god.
Ja.
Som vores ven Marcel har skudt. Det skulle vi have ind her.
Ja.
En vigtig chance for at reklamere for ham. Okay, men hun gør det ikke særlig godt?
Det synes jeg ikke. Jeg er ikke imponeret. Jeg synes ikke, det er Oscar,
men... Vil du hvad, jeg synes, der er en slem tendens til, og det er ikke noget nyt, det er ikke, fordi jeg opfinder det tomme tallerken, skulle jeg til at sige, den her dybe tallerken her, at det er rollen, der bliver nomineret, ikke præstationen.
Ja. Og det tror jeg også, her...
Det er sådan en generel tendens, ikke? Det har det været mange år, det er ikke noget nyt, men det, nogle gange, så er det meget tydeligt.
Hun bliver jo indlagt på et sindssygt hospital, uretfærdigt af politiet, og det, altså allerede der, så tænker man, det der, det er...
Det vandt hun til sidste Oscar for, jo.
Ja, lige præcis. Og hun, altså, det er jo heller ikke, fordi hun spiller dårligt. Det gør hun bestemt ikke. Jeg synes, der var andre, der har spillet
bedre. Du synes ikke, det var noget stort?
Nej, det synes jeg ikke. Okay, manuskriptet, en lille sjov anekdote, er skrevet af Michael J.
Straczynski.
Straczynski.
Ja.
Som er tegneserieforfatter. Og som har skrevet tegneserie i mange år.
Og som har skrevet tv-serie i mange år.
Også har skrevet tv-serie i mange år, det er rigtigt, ja.
Han har skrevet Babylon 5.
Han har faktisk skrevet tv-serie længere tid, end han har skrevet tegneserie. Yeah. Han skriver lige i øjeblikket, for Marvel skriver han Thor, som er en af mine hade superhelte.
Men du ved godt, der kommer en film med ham, som vi skal ind og se, fordi Kenneth Branagh kan instruere den.
Jeg ved, det her, den her tegneserie er så fantastisk. Undskyld. Bip, jeg blev lige bippet ud der. Er så fantastisk, at man skal tro, det var løgn. Han skriver rigtig godt. Og jeg har, men jeg synes også en gang imellem i manuskriptet kan man se, at han kommer til sin rette. Men jeg tror Clint er lidt for forelsket. Jeg tror egentlig det der er galt er, at Clint har forelsket sig i, nej, men i historien om moren, der har mistet sit barn. Det som jeg personligt synes er mest interessant er historien om, hvad der er sket med hendes barn.
Altså midtersektionen.
Ja.
Alright.
Jeg vil sige, fordelingen er mere 60% 20-20.
Alright, right. Ja. Men den er i hvert fald nummer to del af den.
Ja.
Alright. Hey, men det er meget sjovt for det med, fordi han har jo virkelig haft en hård tur igennem systemet, den kære Straczynski.
Ja.
Han var jo ikke gode venner med Warner Brothers på Babylon 5, og der skete en masse på den. Og jeg tror, det er hans første manuskript, er det ikke sådan rigtig alene manuskript i meget lang tid?
Men jeg tror virkelig, han kommer frem nu. Alright. Jeg ved, han har haft en komikkarriere i tegneserieverdenen i hvert fald.
Ja.
Og jeg tror, jeg tror, han er på vej.
Cool.
Ja.
Hey, hvad kan du sige om DVD'en?
Kan jeg sige noget om DVD'en?
Det kan du har det lige der.
Jeg har DVD.
Det er Warner. Går ud fra, ikke?
Det nej. Er... Universal.
Er det Universal?
Det er det, ja.
Hvorfor det? Clinton arbejder sgu da sammen med Warner.
Ja, men der er vel...
Nå, okay. Fint. Hvad? Det er Universal.
Der er to featuretter. Sikkert noget om den virkelige historie, kunne jeg forestille mig.
Det er ikke noget, du har fortjent. Nej, du så den på flyet, ikke?
Nej, jo, jeg så den. Ja. Ja, så Blu-ray'en er der sådan lidt ekstra på med nogle flere features, noget... U-Control.
U-Control crap.
Der er ikke, desværre ikke noget...
Men det er da en af de hurtigste Oscar-film, der er ude, ikke? Er det ikke?
Jo,
er
det, ikke? Det tror jeg.
Er der andre ude?
Nej, det er tror de jeg store? Faktisk ikke. Ikke af de store, nej. Nej.
Rachel Getting Married kommer også snart. Og, ja. Ja. Spændende. Alright.
Lad os gå videre til den næste.
Vi går videre til aftens sidste film.
Ja.
Og jeg kan fornemme på dine omtaler her, at jeg har gemt det bedste til sidst.
Ja.
Yeah. Taken.
Ja.
En hård, kontant, simpel titel. Taken.
Er det et computerspil?
Nej.
Nej.
Så du nogensinde traileren til den?
Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set den.
Nej. Fordi der er en... Det er sådan en situation, hvor jeg siger, denne her film tog, var det $24 million i åbningsweekenden på Super Bowl weekend.
Hold da op.
Og det er på grund af traileren. Og den har faldet så lidt i box office hver uge, og det er på grund af traileren. Traileren er fantastisk. Ikke? Du har Liam Neeson som ex-CIA-agent, der nu har trukket sig tilbage for at være tæt på sin datter. Han er skilt fra konen. Datteren Kim, spillet af Maggie Grace, og hun vil gerne til Frankrig. Mm-hmm. Hun vil gerne til Europa, hun vil gerne til Frankrig. Og han er ikke så begejstret for ideen, fordi han ved, hvad for nogle slemme mennesker, der er derude.
I Frankrig.
Men hans, bare i Europa, der er nogle slemme nogen. Men hans kone, Famke Janssen, som nu har fundet en rig mand, og så er der ikke så meget plads til Liam mere.
Så hans ekskone.
Ja, hans ekskone. siger, kom nu, tal dem sammen, bla bla bla. Så siger han, okay, han indvilder, men hun skal ringe hver aften, hun skal tage en mobil med, og hun skal bla bla bla, og hun skal det ene og det andet, og han vil vide, hvor hun er hele tiden.
Ja.
Alright, fint nok. Hun tager afsted til Frankrig, og 3,5 sekund efter hun har sat foden på fransk jord, bliver hun kidnappet af en forbandet menneskesmugler, halløjsa.
Det kunne vi godt have regnet ud, ja.
Den scene, der er, når hun bliver kidnappet, det er hoveddelen af traileren.
Okay.
Den er de fleste set, og den er ret tidlig i filmen, der har ikke måde at afsløre, hvad der sker der i. Hun ringer simpelthen op til faren, snakker med ham helt almindeligt. Og så ser hun pludselig, der er nogen i den anden ende af lejligheden. Det er sådan en rund lejlighed, eller hvad hedder det? Hestesko-agtigt, som hun kan se over på den anden side, hvor hendes veninde er ved at blive snuppet. Og hun siger bare til ham, oh nej, daddy, de kommer og tager mig nu, og sådan noget, ikke? Så siger han bare, slap helt af, gå ind, læg dig under sengen, og så siger han, når du er der, hun fiser dig ind, jeg lægger det under med mobilen. Og så siger han bare, the next thing is very important. They are going to take you. Og så siger han bare, prøv at lad telefonen ligge, råb så meget som muligt du kan om de her der tager, folk der tager dig, og så kommer jeg og finder dig.
Oh, nice.
Så hun råber så, der er høj fyr, skæg, tatovering, så er hun væk. Så han tager til Frankrig, han har tre oplysninger eller sådan noget, han ved, en til, han har optaget noget af noget som en af dem siger.
Okay.
Og han har fundet ud af, hvad for sprog det er, så han har nogen idé om, hvad det er for en bande, der muligvis skulle have en og sådan noget. Og så starter han til med udgangspunkt i det lejlighed, så tager han derfra, og så tonser han gennem Paris.
Fedt.
Og skyder og mishandler og voldtager, skulle jeg til at sige, og knækker nakken på alt, hvad der kommer i vejen, for sådan. Han finder sin datter.
Sådan.
Sådan der.
Den skal jeg se.
Det er en spark røv film uden lige, okay? Det er simpelthen bare, det er, i sidste afsnit, der kommer til at give Luc Besson om Robert Michael Kamen, tror jeg, han hedder, æren for at have skrevet JICD. Det har de ikke. Det var den her, jeg tænkte på.
De har skrevet tingene?
De har skrevet den her, ja.
Okay.
Teamet bag, hvad hedder det, Kiss the Dragon og Transporter-filmen og sådan noget, ja. Den stil der, ikke? Så det vil sige, der er produceret i Frankrig, eller med franske penge og sådan noget,
ja.
Og det har den her franske actionfilmstil, som vi sådan kender ret godt efterhånden, ja, ikke? Som er, ja, super fed. Og den spiller i den forlængede udgave her. Det går nok pænt spilletid. Så spiller 89 minutter.
Så der er ikke plads til at stoppe og lige filosofere et øjeblik.
Der bliver ikke stoppet op på noget tidspunkt her. Og det er bare sådan, setupet er så simpelt, ikke? Du ved, han kommer hjem en aften, og så kommer tre af hans venner, som stadig er CIA-agenter, som han stadig snakker med, mm-hmm. Og så sidder de og spiser grillmiddag, og så siger de, oh, you remember that time in Beirut, og sådan noget, ja, og så bliver det, ja, sådan, oh, okay, han har været i Beirut, okay, og ja, han skulle altid ringe hjem til datteren, og sådan noget. Det hele er så smukt og utterly simpelt sat op, så du tror, det er løgn. Men det virker bare.
Sådan.
Hvis man lige kan komme ud over, at det er virkelig simpelt,
ja,
det,
ja,
skal man, det, ja, er det.
Altså, så man kan faktisk ikke nå at sluge sin popcorn, mens man ser den?
Overhovedet ikke. Altså, køb en ekstra small popcorn, fordi det er film er overstået, før den når så langt. Men det er bare sådan, man kunne anklage filmen for at være mager og ikke have noget kød på sig.
Ja.
Jeg vil sige det på en anden måde. Jeg vil sige, at den er skåret ind til benet.
Ja.
Jeg vil sige, sådan, at det, som en positiv ting, der er intet fedt på det her stykke kød, om jeg så må sige. Prøv at høre, der er intet uoverflødigt.
Det er en lean, mean killing machine.
Alt små info, du får undervejs, bliver brugt. Det hele er smukt. Hans efterforskning går fra A til B til C. Der er ikke noget bullshit. Der er ikke noget ævl blaver.
Der er ikke så mange subplots, kan jeg så regne.
Overhovedet ikke. Der er Liam Neeson, og så er der hans datter. Og det er det eneste. Gun. Gun, eller også hvad der nu ellers er. Ikke?
Okay.
Så. Dejligt. Plus, prøv at høre. Det her, det er en film, som alle fyre skal se og elske. Fordi man sidder og forestiller sig, lukker øjnene og forestiller sig, man er i Liam Neesons sko. Så får man lov til at redde kvinden, chicken, datteren, hvem det nu er. Ikke? Det er sådan en drengerøvs drømmefilm, ja, altså.
Jo, jo.
Der er ikke noget der. Det er perfekt.
Altså, jeg sidder jo lidt og tænker, også Roman Polanski faktisk igen, Harrison Ford.
Ja.
Hvad var den hed?
Frantic?
Ja.
Ja.
Lidt Frantic på syre, eller hvad? Yeah. Altså, Frantic var jo sådan en rimelig slow ass. Men
ja, nej, nu er det meget lang tid, at jeg har set den, så jeg vil ikke sammenligne så meget med den. Men
det er hans kone, der bliver bortført.
Ja, lige præcis. Ja, i Paris, ja, der er noget af det der, ikke? Men det her, det er bare, altså, der er nogen, der er sammenlignet med Bourne-filmene. Og jeg kan lidt godt se det, for de, okay, samme kølige effektivitet, som Jason Bourne har i de her film, det har han også her, ikke?
Okay.
Og så bare kombineret med den her simple historie om datteren, der bliver kidnappet og sådan noget, ikke? Og der er jo den perfekte scene i starten også, hvor han spørger sin CIA-buddy der, hvor lang tid har vi? Så siger han, at I har i 4 dage.
Ja.
Til hvad, spørger ekskonen så, ikke?
Ja.
Til jeg aldrig finder hende.
Ja.
Så 4 dage, så vi har deadline, ikke? Ja, vi ved, hvor hun er henne. Vi skal finde hende. That's it.
Ja.
Det er smukt. Jeg elsker den her film. Prøv at høre, jeg har sendt så mange hjem med den her film i den sidste uge, som er kommet tilbage og sagt, holy F, det er en fantastisk film, det her.
Ja, og du kommer også til at sende mig hjem med den i dag.
Det kan jeg mærke på det hele.
fantastisk.
Det er super godt.
Taken, okay.
Taken?
Jeg er sjov, jeg troede, at Liam Neeson havde sagt, skulle lige til at sige, sagt sin skuespillerkarriere op.
Nej, det
var... Altså efter Star Wars, der var han lidt kølig.
Efter at have rendt rundt halvandet år og filmet på en bluescreen, så gør han var lidt bitter.
Der er så resultatet.
Ja, men så er Luc Besson kommet og sagt, prøv at høre, slap nu af lige. Og så får du
pistol i hånden.
Pistol i hånden, så løber du den vej, og bilen løber og kører efter dig her. Så er de ved i gang. Okay, det er ikke Luc Besson, der er instrueret. Det er Pierre Morel, hedder han.
Okay.
Som har været fotograf i tidens morgen. Han har skudt Transporter, Danny the Dog og War. Altså nogle af de der, der har haft...
Luc Besson-filmer også.
Ja. Og så har han instrueret den, der hedder... 13th District, eller B13, eller 13 okay. District, og sådan, der har forskellige titler.
Ja.
Og så er han på, hans næste film hedder From Paris with Love, som er endnu en amerikansk actionfilm i Frankrig i princippet, Lidt. Med John Travolta i hovedrollen.
Okay, så måske kunne få et comeback.
Ja, så prøv at høre, det er fandme i orden.
Hvad siger du, hvad har du Taken lavet indtil videre?
Jeg mener, den er op over 80 mil nu.
Hold op.
Jeg mener den op. Du må ikke hænge mig op på nummeret helt præcis. Det går godt, at det kommer 70, men den
er... Man kan også spille mange gange på en dag, jo.
Ja, det må man sige. DVD'en her er ude fra 20th Century Fox i England. Det er den extended udgave, som jeg nævnte.
Ja.
Og jeg mener altså, at det er cirka 3-4 minutter, der er ekstra i forhold til biografudgaven. Men jeg tror, biografudgaven rent faktisk er den, det, der forstås med den, er den klippet. Amerikansk udgave.
Okay.
Fordi det går ikke stille for sig.
Nej.
Og der er nogle ting, de har trimmet ud.
Ja, så man kan sige, biografudgaven behøver jo ikke at være mange minutter kortere end det der.
Nej.
Fordi at det, de klipper ud, er jo, når han får vasen op i rumpen og sådan noget.
Ja, lige præcis, ikke? Der er nogle farverige scener her undervejs. Det er sikkert og vist. Ekstra materialet er sådan lidt so-so. Der er en making-of på små 20 minutter. Lidt optagelser fra premieren. Og sådan nogle side-by-side sammenligninger, hvor man ser klip fra filmen sidestillet med bagkameraet optagelser, som ser samme sekvens blive optaget, ikke?
Okay.
Det er meget sjovt, men eftersom det er side-by-side, så fylder det ret lidt i billedet. Så jeg tror, man skal have en ret stor skærm for at kunne rigtig nyde
okay,
det. Og making of er meget cool. Man ser sådan noget. Man ser bare, der er masser af behind the scenes optagelser, ikke? Og det synes jeg altid. Jeg synes, det er fedt at se, hvordan setupet sidder bag kameraet. Ja. Det hele er
det. Det er meget sjovt. Jamen helt sikkert. Og specielt på actionfilm, synes jeg, det er sket.
Ja, lige præcis, ikke? Og stjernerne fortæller lidt om historien, og sådan, man kan fornemme noget af det virker, som om det er lavet til pressemateriale, men så fortæller de lidt videre alligevel, ikke?
Okay.
Sådan som om, at så. Det er okay. Prøv, det er bare en lean, mean effing film, det her.
Ja.
Det skal bare ses. Taken. Med Liam Neeson. Liam Neeson som actionstjerne.
Var der en tv-serie, der hed det sådan en gang? Jeg synes, det...
Jeg ved ikke, du vil gerne have, der noget andet, der hed det også.
Jamen sådan en stort A, og så gik der sådan en lysende skikkelse i det der A der. Taken.
Nå! Ja, okay. Der er jeg langt væk. Steven Spielberg's Taken.
Ja, var der en Spielberg oven i købet, der producerede dem?
Det er det science fiction tv-serie. Ja,
yes, det var det, jeg mente.
Du har helt ret. Okay, sorry, jeg var langt væk.
Ja.
Du var ikke helt skør alligevel.
Nej, ikke helt nuts. Godt.
Kommenterer vi.
Jamen, fantastisk.
Det var sidste film i stangen.
Vi tager en break mere.
Vi tager en lille break, og så vender vi lige tilbage med lidt info om næste uge.
Non, prénom. Nikita. Écoute, ma cocotte, je vais donner un conseil. Tiens-toi peinard. Parce que moi, tes conneries, ça ne me fait pas rire. Et d'accord?
Cocotte.
On devrait peut-être l'interroger plus tard, parce que...
Oui, laisse faire. Je les connais, ces oiseaux-là. C'est du cinoche.
Crayon.
Applique-toi, ma fille. Alors tu mets ton nom et ton prénom.
Så er vi ved at nå til vejs ende, Jesper, på ja. Den 50. 20. episode af Double D's Definitive DVD Podcast.
Hurra!
I virkeligheden så er det episode nummer 75 eller sådan noget, fordi vi lavede After Dark shows og specials og alt muligt andet, så... Det lyder, ja.
You're crazy.
Nu sagde du det igen. Du bandede igen.
Jamen, altså, jeg siger det ord meget. Jeg skal prøve at sige, you're beeping.
Du skal sige effing.
Men jeg bryder mig ikke så meget om ordet effing.
Jamen, det behøver jeg ikke at beep ud.
Nej, men det er sådan lidt homo-agtigt.
Jesus Christ. You're nice people.
Men det er også fordi, at det er dig, Dennis, der bruger det, ikke?
Effing?
Ja.
Det der, tror jeg, mange amerikanere gør i øjeblikket.
Tror du det?
Ja. Det er det eneste.
Lidt ho-agtigt også.
Jeg kan høre, du er ved at varme op til Big O Night. Fordi at jeg går
af... Det er en skandale. Det er en skandale.
Det, prøv at høre, Jesper. Der kommer en pige med, okay?
Det er en skandale.
Du kommer ikke til at tilgive mig for den invitation der, vel?
Altså, det er ikke, jeg er ikke... Skylden ligger ikke på dine brede skuldre. Jeg ved godt, hvis skuldre den ligger på... De er ikke så brede.
Vi skal ikke involvere lytterne i vores små... her.
Ja, nej. Godt. Skal vi snakke lidt om... Vil du fortælle lidt om næste uge?
Ja, fortæl om næste uge. Det er meget enkelt. Oscar. Tak for i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om efter Oscarshowet, og hvad der skete, og hvad det handler om, og hvorfor det.
Må jeg høre... Dennis og dig.
Ja.
Laver I det mandag næste uge?
Nej. Fordi mandag aften kommer jeg til at køre på...
Hvad siger du?
Ja, jeg kommer ikke til at sove mellem hvad hedder det, mandag og tirsdag. Jeg skal direkte på arbejde.
Nå.
Du skal have nogle slag. Vi optager det tirsdag, går jeg ud fra. Og så, så snakker vi om det der. Lad være at kigge på med de øjne.
Man satte din ryggrad sammen med Dennis' ryggrad, så ville man næsten
have en hel. Så vi stadig ryggrad. Ikke have en hel.
Næsten en hel.
Åh, du er en lille ho. Jamen, jeg tror det er det. Jeg tror ikke, der er mere i show i dag.
Nej, I skal snakke om Oscar og fortælle om vinder.
Ja, vi snakker om Oscar og alt det der og sådan noget, ikke?
Ja.
Du kan ringe en anmeldelse ind, hvis du har lyst, ligesom Dennis har gjort i dag.
En anmeldelse af Oscar show. Det bliver jo spændende. Det er jo Wolverine, der skal være...
Wolverine, ja. Medklør det hele.
Medklør
det hele. Så chopper han dem, der har for langt tale.
Ja.
Det er godt.
Det elsker vi.
Ja. Det bliver super fedt show. Nå, men det eneste, det vi tænker på lige i øjeblikket. Næste uges tid tænker vi kun på Oscar.
Tænker kun på Oscar.
Så det er
tænker
det er
ikke på sex, vi tænker ikke på mad, vi tænker ikke på...
Sex med Oscar, mens Oscar står ved siden af.
I don't want to know how.
Så kan du spejle dig selv i den, hvis du...
Jeg ved godt, hvad du gerne vil gøre med den Oscar der, men kom.
Alright. Jesper, Nikolaj Christiansen.
Ja, David, Bjerre.
Tak for i dag. Tak fordi du gad at være stand-in for Dennis.
Jamen altid, når jeg må snakke om film, jeg gider at snakke om.
På meget, meget, meget kort varsel.
Ja, det er lidt. Ja. Men jeg hakkede mig igennem det.
Det gik. Jeg tror, det gik.
Ja, det gik lige.
Det gik. Alright. Tusind tak til lytterne. Og hvis man har noget, man vil sige, så skriver man selvfølgelig bare til davidbjerre@gmail.com eller djrosenfeldt@gmail.com eller man går ind på vores website www.dd.dk.
Må jeg høre, er det lang tid siden, I har fået mails, eller hvad?
Hvorfor det?
Jeg synes bare ikke, I har haft med i jeres eneste program.
Jo, vi havde nogen med sidst.
Nå, okay.
Havde vi jo ikke sidst, vi havde nogen med?
Okay.
Jo, folk må gerne skrive noget mere. Vi er helt tosset med lyttermails.
Skriv.
Ja.
Du også må også. Også hvis der er film, man synes, at Dennis og David skal snakke om.
Ja.
Hvis man har nogle gode idéer.
Vi har fået flere lytteranbefalinger. Og
hvis man synes, Iron Man er en god film, så skal man skrive ind og fortælle om det.
Det er allerede folk, der har gjort bare roligt.
Jeg ved det godt, men flere.
Flere folk.
Eller gør det igen.
Alright.
Bare copy-paste din mail og
tak,
send den igen.
Jesper. Jeg sagde, at vi har snakket nok Oscar-site, men i virkeligheden vil jeg lige sige det igen. BigOQuiz.com, BIG-O-QUIZ.com. Gå ind og læs. Vi har ikke noget at omtale alle filmene, vi når heller ikke det sidste, tror jeg.
Nej.
Men vi har omtalt rigtig mange af de film, der er nomineret år. Blandt andet alle kortfilmene, som man kan læse om, hvis man vil have lidt hjælp til at stemme i den kategori.
Ja.
Og ja.
New Boy.
Hvad?
New Boy.
Hvad er det for en?
Det er den der med...
Nå, det er den, du vil have, skal vinde. Ja, det er
rigtigt. Vinder.
Okay. Ja. Alright. Jamen, tak for det, Jesper.
Mm.
Og tak til lytterne.
Selv tak.
Rigtig god fornøjelse med Oscarshowet.
Og jeg
vil
gerne have grisen.
Vi skal finde ud af, hvor lun grisen ligger i svinget.
Ja.
Ja, det vil vi skal.
Godt.
Ja, god fornøjelse med showet, og vi høres ved om en uges tid.